Avec un job comme. Une club comme tu ne passes comme avec un job comme. Ti filmjaw xal issa xi ngħidilkom jien ta' nieħu permess tal-kamra jekk joġobkom ta' anke ritratti.
Kienu kif qabel ma daħal kulħadd imma dak jibdew jitlenni.
Isem tal-missieru tal-Ibn l-Ispirtu Santu għammen.
U għalla li tista' kollox dwar il-moħna ġiex qadna bis-Spirtu tiegħek biex dak kollha li ħana nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li int wisma wiġi tgħaddi tismek tiġi sarnata kif ikun qed tixint kbissa minn dafrajk. Sima lik Marja bi grazzjam li għamela jmijak imbarki inti fost nisam bi dak il-proteġ ftijak Ġesu. Gloria missieru li bena l-Ispirtu Santu.
Kif kien il-bidu sal-bidu.
Santa missieru l-Avvent l-Ispirtu Santu. Amen.
Qabel xejn nixtieq nikkonferma l-minuti tal-laqgħa li għaddiet. Huma konfermati? Kollossu. Mela bħalma tafu illum intqajna wara li salet talba mill-Ministru Leo Brinkat konġunta mal-Parlamentarju Segretarju Michael Falzon qabel xejn. Nagħtu permess għax insejtkom, tarakom quddiemkom insejtkom. Nagħtu permess il-Kamera Persons biex ikun jista' jiffermjaw il din l-assembleja. Lura, grazzi, tistgħu. M'hemmx diffikultà. Aħna le, mhix problema. Aħna mela. Itlaqqa dal-kumitat permanenti fuq talba li saret mill-Ministru Leo Brinkat konġunta mas-Segretarju Parlamentari Michael Falzon. Li waslet il-speaker fil-ħodu il-bieraħ biex jitlaqqa dan il-kumitat b'urġenza. Iktar tard matul il-jum saret komunikazzjoni oħra min-naħa tal-oppożizzjoni għal ħabta ta' wara l-ħamsa lis-segretarju ta' dan il-kumitat. L-speaker id-dibattita u ħall-opinjoni ta' żewġ naħat tal-Kamra jekk kien hemm xi ftehim li dal-kumitat jista' jitlaqa, u dan qed ngħidu għax dal-kumitat permanenti għalkemm huwa kumitat permanenti bħall-oħrajn joħroġ mill-liġi u ma joħriġx mill-ordnijiet tal-Kamra. U għal daqstant din hija okkażjoni eċċezzjonali fejn dal-kumitat qiegħed jisma' l-NGOs u civil society dwar liġi waqt li qiegħda stadju ta' ġa inqara l-ewwel reading u se jibda t-tieni stadju tagħha ta' dibattitu fil-kamra. Għaldaqstant jien iħsib tiegħi huwa li nimxu b'din l-ordni fejn min-naħa tal-gvern sa nagħti l-kelma lill-Ministru Leo Brinkat u min-naħa tal-Oppożizzjoni sa nagħti l-kelma lill-Martes. Fejn tistgħu tagħmlu introduzzjoni qasira ta' mhux iktar minn 5 minuti. Jiena wkoll stedent iktar minn 40 NGO biex jipparteċipaw f'din il-laqgħa pubblika. Il-ħsieb ta' dak kumitat permanenti huwa li aħna nqarbu in-nies lejn il-Parlament u għalhekk din hija okkażjoni speċjali fejn hekk qegħdin nisimgħu leħinkom u fehmtkom. Aħna sa nisimgħu. Tlabt ukoll min jixtieq jindirizza lil dal-kumitat, kelli tmien kelliema biex taqgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet tagħhom, lilhom se nagħtihom 10 minuti kull wieħed preżentazzjoni, jaqsmuhom kif jidhrulhom huma, 7 minuti u 3 minuti, jew jieħduhom sħaħ, wara jarġa' jkun hemm ukoll sem mill-membri ta' dal-kumitat fejn kull membru jista' jkun hemm 5 minuti. Għal daqstant nitlob biex nkunu ċari u prattiċi fid-diskors tagħna u kalla jrid minn dan joħroġ il-ġid favur pajjiżna. Għal daqstant nitlob lill-Ministru Leo Brinkat biex jagħmel introduzzjoni minnaħa tiegħu.
Ningrazzjak, nsellem ikun minnhom preżenti. Qabel ma namel ġabra fil-qosor tal-anieta u l-enin tal-riforma li qed nagħmlu qed nipproponu. Nixtieq nippreċiża for the record xi misperceptions li seta' kien hemm. Aċċarezza u sempliċement se nagħmilhom for the kronoloġika biex ma nkunx polemikus. Jiena naċċetta u nirrispetta l-kritika meta ma nkunx naqbel magħha. Biss naħseb hemm diversi punti li tajb jiġu ċarati għal beneficju ta' kulħadd anki preżenti u anke lil hinn minn din il-kamra nifisha. Ewwel net saret l-akkuża li fil-ferma tiegħi hija infondata li qed nippruvaw immexxu l-quddiem proċess leġislattiv by stealth bis-serqa. U li laqgħa tal-lum ġiet imsejħa ta' malajlek issa xi knee-jerk jew panic reaction. Ewwel net konsultazzjoni saret fuq il-proposti oriġinali u kif tixhed jew jiġdu l-abbozzi ta' liġi ħafna mis-suġġerimenti ġew meħudin on board. It-tieni kif żgur perswasa tagħmel il-kollega tiegħi, l-Onorevoli Portelli, fis-16 ta' dan ix-xahar li għadda kont għaddejt lilha kif għamel il-kollega tiegħi wkoll kopji tal-leġislazzjoni rilevanti. Dan qed ngħidu biex nikkonferma li min imexxi by stealth żgur kien jimxi biss dak li kien stipulat skont il-liġi li għamel. M'aħna ħassejna li għad-dibattitu bħal dan u għal-leġislazzjoni bħal din kienna napplikaw element qawwi ta' prudenza. Nhar il-ġimgħa li għaddiet, anzi l-erba, nikkorreġi wiegħek, inti kont tilvesti tiegħek bħala whip. Inti, konferma li kien żbaljat, kont ittejbiljajt il-leġislazzjoni kollha għand l-speaker. Jiġifieri tallimni inti bekk kienet diġà teknikament public domain. Nhar il-ġimgħa l-abbozzi tal-liġi dehru fil-Gazzetta tal-Gvern. Nhar il-Ħadd kmieni fil-għodu il-Gvern irċieva email mingħand l-uffiċjali għolin ta' din l-art ħelwa fejn talbu li jkun hemm konsultazzjoni xieqa adekwata u urġenti. Aħna qbilna madan internament il-Ħadd stess, imma ovvjament kien nistennew sa l-ewwel working day, u l-ewwel working day kienet it-tnejn fil-għodu. Maż-żbieħ ta' tnejn kif indikajt inti stess, il-kollega tiegħi u jien rissaqna talba formali bil-miktub il-Mr. Speaker biex jitlaqa l-Kumitat tal-Ambjent u Żvilupp għall-hearing għaliex aħna bejnietna d-deputati m'għandix fejn diskutu l-liġi issa ma jiddiskutuha normalment wara s-second reading, ġillum iktar biex nisimgħu li biex noqgħod nisimgħu lilna nfusna. Enfasizzajna li għandha ssir b'urġenza u x-xewqa tagħna kienet illi dan il-hearing pubbliku jsir b'urġenza għal żewġ għanijiet, mal-għan prinċipali kienet biex nagħtu l-prijorità u l-urġenza illi kienet riflessa fl-ittra stess jew l-email li bagħtu din l-art ħelwa. Jiġifieri aħna konna qed nirreaġixxu pożittivament fl-ewwel working day li kellna għal talba li kien hemm innata din l-art ħelwa. U raġa' ngħid li llum qegħdin hawnhekk kważi ġimgħa wara li l-abbozzi tal-liġi ġew intavolati fil-Kamra. Il-bieraħ kif aċċennajt inti, Mr. Chairman, ressaqna formalment il-proposta tagħna fil-għaxija l-speaker talabna u soġġett għall-korrezzjoni dak il-ħin l-oppożizzjoni qablet ma dan il-bieraħ. Issa kwara hemm mhux oġġezzjoni tiegħu li dik ma jidħulx fiha llum mhux irrimiet ta' din il-laqgħa. Jiena nixtieq nenfasizza, forsi qed ninfasizza l-ovvju, ma tajb li nenfasizza for the record. Id-distinzjoni bejn it-tieni qari u l-istati tal-Kumitat. Għaliex qed ngħid hekk? Li kieku aħna ippruvajna bħall-leħħa ta' berqa naddu mhux biss it-tieni qari ta' din il-liġi, imma naddu anke l-istadju tal-Kumitat, hemmhekk naħseb illi kulħadd kien ikollu dritt li ponta subaħ lejna jgħid iva dan il-Gvern qed jipprova jirromla fuq kulħadd u qed jipprova jmexxi by stealth. Biss aħna t-tir tagħna, kif jista' jikkonferma sejħ preżenti, sam il-punt ukoll għax kont preżenti wkoll. Sam il-bidunet kien illi sakemm immorru għall-tfajjel tas-sajf, il-ġurnata żatta qasim ma nafa, ma normalment il-Parlament jaġġorna fl-Ulju, inkunu għaddejna mill-proċess kollu il-proċess ta' t-tieni qari tal-liġijiet li għandna quddiemna. Aħna fl-ebda stadju ma konna qed nikkuntemplaw anke qabel ma biss tkellmu li NGOs jew anke xi ħaddiet oħrajn illi nirrumblaw ngħaddu l-istadju ta' kumitat fuq liġijiet daqshekk komplessi bejn issa u l-recess date li jista' jkun hemm fix-xahar ta' Lulju normalment. Ġidija qed ngħidha, jiġri il-fatt se jinbeda għadha id-diskussjoni fil-Parlament, frankament, m'għandux jitqis bħala sarri ma fuqhom. Għaliex any suggestions li jista' jkun hemm zgur, iġu tejkonom bordi u konsiderati u evaluati, meta niġu għal-proċess tal-Kumitat, mux fit-tinaj. Issa, minna ħatana, aħna, konxie ħafna tal-fatt, illi laqa tal-lum, pal tal-lum, li jantisa biex nisimaw il-daw prezenti NGOs, developers, whatever, anki membri tal-pubbliku jistgħu jkunu prezenti, aħna nifhem illi bil-liġijiet formalment deru fil-gazzetta tal-gvern il-ġimgħa u kienu tabled jumej qabel, ovvjament ikun hemm min jixtieq iktar ħin u jeħtieġ iktar ħin biex jifli iktar firjaqa l-abbozzjana qudiemna. Għal daqstant aħna bħala gvern maqbulin illi nestendu il-consultation process bil-miktub sa tmiem dan ix-xahar li fil-fema tagħna kollettiva hija waħda adekwata u xieqa li tkun qed tagħti żmien ampju kemm il-mimwa tekniku, il-min huwa inqas tekniku, kemm hekk huwa NGO anke hekk huwa individu tal-pubbliku kif kien ġara meta għamilna l-ewwel fażi tal-proċess tal-konsultazzjoni. Jiġifieri dan huwa l-proċess li aħna għandna f'moħħna u dakollu qed ngħidu jiena biex nisħaq illi fil-waqt illi kulħadd għandu dritt għand sidmija illi għamel kritika fejn ħossu ma jaqbilx ma dak li jipproponi il-gvern. Nixtieq niċċara u nirribatti l-argument li aħna żgur ma kellna l-ebda ħiel jew intenzjoni fl-ebda stadju ta' dan il-proċess illi mexxu by stealth riforma illi nixu qatt nexxi. Għax aħna interess tagħna mhux taħdem il-Parlament li tibda taħdem u tagħti r-riżultati mixtieqa. Hekk tibda on the wrong foot ngħaddu by stealth u diġà dawrna l-kuħadd kontra tagħna fuq din l-issu, naħseb kuna tumur kontra l-ispirtu li nixtiequ li jkun riflessjoni. Niqafax naħseb illi ħadd iktar żmien possibbli milli hemm meħtieġ, ovvjament imbagħad lejl l-aħħar wara li kulħadd nota tal-punti jew li ngħid qajmu forsi ikolli ċans nagħmel xi kummenti.
Grazzi ħafna se nistieden l-onor li Marta Sportelli biex tagħmel.
Grazzi, Mr. Chairman, aħna l-antana bħala oppożizzjoni kien wieħed huwa wieħed u se jibqa' wieħed u konna ċari dwar din from day one. Quddiemna għandna tliet liġijiet importanti ħafna. Hemmhekk għandi l-abbozzi tal-liġijiet. Ġifieri mhux dokument irqiq ta' xi ftit paġni, imma għandna hawnhekk diversi volumi mhux ħażin. U meta aħna wkoll bdejna nitkellmu nikkonsultaw mal-għaqdiet mal-NGOs u anke mal-pubbliku. Mill-ġurnata illi id-dokumenti ħarġu għal-publikazzjoni fil-gazzetta tal-gvern, ġifieri il-ġimgħa li għaddiet, imbagħad kellek il-weekend, is-sibt u l-ħadd, sal-lum laħa għadda ftit ta' żmien biss biex intom tkunu tistgħu tiġu hawnhekk f'pożizzjoni bil-pożizzjonijiet ċara biex anke tagħtuna l-ispjegazzjonijiet tagħkom. Aħna meta rajna il-volumi tal-abbozzi tkellimna internament u tkellimna wkoll man-naħa tal-gvern fent labnihom illi da dokumenti dawn il-bills ma jerżqux għalissa, però illi jingħata żmien biżejjed biex kulħadd ikun jista' jkollu l-konsultazzjoni xieqa. Aħna bħala oppożizzjoni ġejna informati illi dawn il-liġijiet iridu jgħaddu sal-aħħar bażikament qabel noħorġu għas-summer recess u kien għalhekk illi bħala oppożizzjoni tlabna illi tal-inqas issiru kol diskussjoni hawnhekk ġewwa dan il-kumitat. Aħna ressaqna t-talba tagħna l-bieraħ, jekk tistaqsina jekk aħna bħala oppożizzjoni aħniex kuntenti bil-mod kif imxejna, aħna napprezzaw il-fatt li iva qegħdin niltaqgħu ġo dan il-kumitat illum, però naħseb illi kien too much of a short notice. Bejn il-bieraħ għallum, in-nies li għandna quddiemna lanqas biss kellhom 24 siegħa biex jippreparaw ruhom fuq dan id-dokumentazzjoni kollha. U allura jekk verament irridu konsultazzjoni kif suppost fuq dawn l-abbozzi tal-liġijiet illi għandna llum quddiemna, il-pubbliku ma kienx jaf x'fihom dawn l-abbozzi tal-liġijiet u biex tixtarhom kollha u tifhimhom eżatt u tara x'fihom nemmen illi l-NGOs l-qdiet kollha u l-pubbliku għandu jingħata ħin biżejjed. Dwar il-diskussjonijiet li se jkun hemm għaddejjin kemm fil-plenarja u kemm f'dan il-kumitat. Bħala oppożizzjoni aħna nħossu illi l-ewwel għandha issir id-diskussjoni xierqa għaw ġewwa dan il-kumitat biex nisimgħu il-pubbliku x'għandu xi jgħid. Imbagħad tkompli d-diskussjoni fil-plenarja jien kif nista' nitla fil-plenarja, nitkellem meta għadni lanqas biss smajt x'għandhom xi jgħidu l-għaqdiet, x'għandhom xi jgħidu l-NGOs, x'għandu xi jgħid il-pubbliku jekk verament nishtiqu illi il-mepa d-merġer illi kienet illi hija proposta minnaħa tal-gvern tirnexxi u timxi bil-mod kif suppost għandna nagħtu l-konsultazzjoni kollha illi hemm bżonn.
Konna għaddin l-jom kopja tal-dokumenti it-tliet li huma 15 qabel ma tqiegħdu fuq il-mejda tal-kamra.
Jiena nista' nikkonferma fil-fatt l-argument u l-punt tiegħi kollu kien jiena rċevejt biss biex inkunu preċiżi. L-Environment Protection Act minnaħa tal-Ministru Leo Brinkat fis-16 ta' Ġunju, il-kopji tal-planning ġew wara biex inkunu bledat. U ta' tribunal ġew ħafna iktar wara. Il-punt tiegħi kien u se nerġa' nirrepetih. Vera li l-gvern u l-oppożizzjoni jirrappreżentaw lill-poplu Malti, però biex verament nirrappreżentaw il-poplu Malti, irridu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-aqdiet, x'għandhom xi jgħidu l-NGO, x'għandu xi jgħid il-pubbliku, għalhekk jien għadt li ma kienx hemm żmien biżejjed. Minn nhar il-ġimgħa sal-lum le ma kienx hemm biżejjed, lanqas li kieku għamlu il-weekend kollu għaddejjin jaqraw id-dokumenti ma kienu jilħqu jaqrawhom u jixtaruhom b'mod tajjeb ejja nkunu onesti.
L-aħħar ħaxar sekondi, aċċarezza biss għax kont off mic. L-għada stess tajt hard copies flasġija l-Onorevoli Martes Portelli, l-Onorevoli Ryan Kallus u jekk niftakar sewa l-Onorevoli Tony Bezzina u koll għalkemm mhux membru ta' dan il-Kumitat.
U mhux hekk biss l-istess ċer, l-medim ċer, rċivit ukoll kopja u x'hekk tagħhom fil-ġurnata li qed nissemmu intom stess. Mela ngħaddu mill-ewwel għall-NGOs għaldaqsan nixtieq nistieden lill-Dr. Peter Caruana Dingli, Petra, skużi, Caruana Dingli ta' din l-Art Helwa. Skuza. F'danja dara, mxaw. Tnejn. Xorta, xorta. Thank you. Ten minutes.
Yes. What time should I go?
Libdo, I'm sure you're job com.
Yes. L-aħna irċevejna l-invit biex niġu hawnhekk il-bieraħ fil-għaxija 8:50 PM. Huwa ovvju li m'għandniex kummenti x'għandu llum. Maħniex preparati biex nagħtu l-kummenti tagħna fuq dawn liġijiet impossibbli mill-bieraħ meta rajna l-ewwel darba dawn. Sorry. Alright. Ora ħanerġa' nibda. Okay. Mela jgħidu li aħna rċevejna l-invit biex niġu hawnhekk illum il-bieraħ fil-għaxija biex inkun preċiża għandi l-email quddiemi 8:50 PM. Ġifri lanqas kien hemm ħadd naturalment fl-uffiċċju. Aħna rajna l-email dal-ħodu, impossibbli li preparajna xi ħaġa fuq il-liġijiet minn dal-ħodu sa l-lum wara nofsinhar. Jiġifieri mhux se ngħidu kummenti xejn fuq l-atti mhuwiex possibbli u nixtiequ li jkollna ħafna iktar ħin biex inkunu iktar preparati. Aħna diġà konna ħriġna press release nhar is-sibt fej tlabna li jkun hemm konsultazzjoni iktar wiesa u iktar fit-tul u semmejna wkoll l-Ars Convention. U l-punt li jrid nagħmel illum huwa fil-fatt fuq l-Ars Convention tajtkom kopja tal-artiklu number 8 tal-Ars Convention u jekk jogħġbok ħanqra dan l-artiklu li mhuwa twil fuq public participation during the preparation of executive regulations and or generally applicable legally binding normative instruments. Each party to the convention, u Malta naturalmente ja signatory dan il-convention, shall strive to promote effective public participation at an appropriate stage and while options are still open during the preparation by public authorities of executive regulations and other generally applicable legally binding rules that may have a significant effect on the environment. To this end, the following steps shall be taken. Time frames sufficient for effective participation shall be fixed. draft rules should be published or otherwise made publicly available, and the public should be given the opportunity to comment directly or through representative consultative bodies. And the results of public participation shall be taken into account. Issa t-tieni dokument li tajtkom huwa Implementation Guide for Lars Convention, Mill United Nations. It's a 2014 document, ġifi reċenti ħafna, u jekk tmorru fuq page 182, hemm tabella hemmhekk il-provision, l-obligation u l-implementation guidance. U l-guidance jgħidlek, l-għunet il-provision, il-first sentence huwa, parties must strive to promote public participation in the preparation of laws and rules by public authorities. The implementation guidance huwa parties to use best efforts while options are still open, which applies to rules that may have a significant effect on the environment. Utini, elements of the public participation procedure required are sufficient time frames for effective participation, udin importanti, publication of draft rules. Ġifi naħseb li d-dokument li kellna sena l-oħra mhuwiex publication of draft rules. Opportunity to comment, and parties must ensure that the result of the public participation is taken account of as far as possible. U t-tielet dokument li għandkom u dilkom huwa fil-fatt fej anke fil-liġi tagħna fil-CAP 504, the Environment and Development Planning Act, Artiklu 60, fil-fatt it is taken on board. Stenna. Li stenna fi qiegħdin. 62, għandkom anke l-highlights fuqu. Regulations under this Act shall be made by the Minister after consultation with the authority and except for, etc., shall not be made unless a draft of the said regulations has been issued for public consultation, thereby allowing any person a period of at least 4 weeks to make representations to the Minister or to the authority or to both, stating how, in his opinion, the proposed regulations could be improved to reach their ultimate aim. Xfri jekk dan japplika għal regolamenti tal-ambjent, kif ma japplikax għal-qafas kollu għal-qatt tal-ambjent. Ġifri, this principle must be taken on board, naħseb jina anki fil-rigward tal-qatti li għanna u d-dimna l-lum. Ġifri, l-puntanu għadan li maħniġ kummenti l-lum, ma kellniġ bizzejiet zmin biex naraw il-dokumenti fil-detal, ma kellniġ xin bizzejiet biex anke ġifri bejnietna nitkelmu u niddeċidu il-pozizjoni tagħna xi tkun fuq dawn il-qatti, maħniġ kummenti l-lum. Ġifiri, ġejna biex nuru li nixtiqu, nipparteċipaw, nixtiqu nieħdu sehem f'dan il-proċess, però f'dan it-time frames mhuwiex possibbli. U aħna naħsbu li għandna id-dritt ukoll, ġifiri mhux biss, ġifiri se tiddeċiedu għax taħsbu li it is good governance, però it's also a right li nistgħu nipparteċipaw dan mod. Ġifiri dan il-punt tagħna llum.
Sija waħda, taċċettaw l-istadina tal-Ministru Leo Brinkat li sal-aħħar tax-xahar tistgħu tagħmlu sottrobussjonijiet mill-aħħar kontadin nhar tħelluha?
Dejjem aħjar li jkollna sal-aħħar tax-xahar, ma naħseb anke fir-regolamenti hawnhekk hawn 4 weeks mhux 3 weeks, jiġifieri naħseb li forsi nistgħu anke nistenduha ftit iktar minn sal-aħħar tax-xahar, ma nafx kif, ma nafx għaliex din l-aġra kollha, jkollna iktar ħin dejjem ikun aħjar.
Alternativa Demokratika, Profs Arnold Cassola.
Grazie, Sur President. Aħna nafrezzaw li l-deadline ġi imtawwal, però kif għaddatu Petra Karwana Dingli, mandux ikun dak li jiddetta l-Ministru, tleġimati ma dak li jiddetta l-liġi, u allura jikuma 4 ġimgħat, għandhom ikunu 4 ġimgħat. U anki maħna bidispjaċina mill-fatt li aħna sena nafu mill-gazzetti dal-ħodu li kien se jiltlaqa dal-kumitat u jina immedjatament ktibt lill-segretarja li ġentilment għarfitna b'kollox, però da m'għandux ikun il-metodu. Nisba' l-speaker li jitkellem ħafna dwar l-awtonomija tal-Parlament u mbagħad naraw li biex issir din il-laqgħa rridu nistennew id-direttiva tal-Ministru. Hekk irridu nistennew id-direttiva tal-Ministru biex issir din il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari, allura da hemm xi awtonomija ta' dan il-kumitat. Rigward il-liġijiet li huma 4 u mhux 3 fil-fatt, għax fil-fatt għandek ir-raba' liġi li titkellem dwar l-ixju tal-ilma, mhuwiex ċar minn din il-liġi dwar l-ixju tal-ilma taħt min se taqa, ekkux taħt il-MEPA jew ektwa taħt il-regolatur il-ġdid. Ġifri importanti li dawn l-affarijiet jiġu ċċarati. Aħna naturalment bħal oħrajn kollha 504 paġni biex naqraw nanalizzaw u nagħtu l-fehm tagħna f'temp ta' minn dalħodu 10 sigħat u xin sigħat huwa impossibbli nagħtu l-fehm tagħna iva fid-deadline issa intawwa li hemm, imma għandna tliet punti aħna m'għandniex 504 paġni, għandna programm elettorali ta' 2013 fej għandna 6 paġni bil-Malti, 6 paġni bil-Ingliż dwar il-MEPA u aħna għandna tliet punti fundamentali. Number one, aħna kontra l-frammentazzjoni tal-MEPA. Il-frammentazzjoni tal-MEPA qed iġib anqas protezzjoni tal-ambjent u aktar saħħa lill-iżviluppaturi lill-planning. Aħna rridu minflok li jkun l-ambjent li jiddomina fuq il-planning. U għalhekk mhux tagħli aħna kontra l-frammentazzjoni, tagħli aħna proponejna li l-MEPA tingħaqad mal-Malta Resources Authority. Għax għandek ħafna affarijiet li overlappjaw. U allura dan jagħti iktar saħħa lill-ambjent. It-tieni punt huwa dwar il-ħatriet tan-nies fil-MEPA. Il-MEPA għandha bżonn aktar riżorsi u mhux intħil politiku. Ma nistgħux nibqgħu aħna li l-gvern tal-ġurnata jappunta pupazzi jew poodles tiegħu li qegħdin hemm mhux biex iħarsu l-ġid tal-ġenerazzjonijiet preżenti u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Imma li qegħdin hemm biex jieħdu l-ordnijiet mingħand l-OPM. Ba' missjoni tagħhom stess. Aħna tip ta' poodles li jiġu maħtura ma niżonhom. Jiġri l-ħatrijiet irdu jkunu ta' nies kompetenti li jħarsu l-ġid tal-poplu Malti kollu f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent. U l-aħħar punt dak li għandu rigwarda il-politiċi fil-MEPA. M'għandix tibqa' iktar is-sistema li jkollok rappreżentant partiġan taż-żewġ partiti fuq il-MEPA, imma aħna qed nitolbu li jkollok komitat parlamentari magħżul li jkun qed jissorvelja il-proċess kollu ta' dak li jkun qed isir fil-MEPA. Naħseb daqshekk biżejjed u ringrazzjakom tal-
Mr. Chair, kemm punta kjarifika biss, le, mhux m'għandux. L-ewnet dal il-komitat ma tlaqqax b'direttiva tal-Ministru, daka ejja nkunu korretti. Dan il-komitat tlaqqa fuq talba mhux għall-cross debate, qed nikkjarifika biss, fatti. Dan il-komitat tlaqqa fuq talba li għamel il-Ministru flimkien miegħi bħala segretarju mentali ukoll mhux konfortata wkoll bit-talba tal-membri tal-Oppożizzjoni. Ġifieri ngħidu li dal-kumitat tlaqqa fuq direttiva ta' xi ministru huwa żball. It-tieni punt tal-korrettezza biss. Dan il-kumitat strettament laqqasu l-ambitu tiegħu li jiddiskuti liġijiet, imma fiċ-ċirkostanzi inħass illi għandu jsir dal-hearing. Fuq kummenti bħal poodles jew hekk naħseb nirriserva ruħi jiena German Shepherds dejjem rabbejt.
Però jiena poodles qed nara wkoll minn German Shepherds.
Koko Pardo, fisem l-Alternativa Demokratika.
Jina ma konċer niskellem, bora niskellem Arnold, imma naħseb illi di elephant in the room, diskussjoni bħal di illi l-in min jekkemx split jowle tal-funzjonijiet ambientali. L-elephant in the room i jekk għandux ikun hemm kontrolli effettivi fuq l-industrija tal-kostruzzjoni. U jekk wieħed iħares lejn il-proposti illi hemm fuq il-mejda bla bozzi li ġew pubblikati nhar il-ġimgħa u wkoll dak li ntqal fid-diskussjoni ġenerali li la dejja sa ċertu punt, li xuqu jekk il-kontrolli li hemm u li mhux u li huma proposti fuq l-industrija tal-kostruzzjoni humiex effettivi. U f'dan il-kuntest li wieħed irid jara jekk il-ħatra tar-regolaturi għandix issir direttament mill-gvern, jew jekk għandniex nadottaw is-sistema Amerikana illi l-gvern jinnomina u n-nomini tal-gvern ikunu skrutinati minn mill-parlament direttament jew permezz ta' komitat parlamentari. Fri irrispettivament minn jekk wieħed u kif wieħed jipproċedi fuq l-isplit li fil-prinċipju ma naqbilx miegħu għax jidhir li f'pajjiż żgħir huwa iktar faċli li tevita l-frammentazzjoni u li minn flok tkisser f'biċċiet tiġbor flimkien biex il-ħidma tiegħek tkun iktar effettiva. Li il-Parlament jieħu lura mingħand il-Gvern l-iskrutinju tal-ħatra tar-regolatur u li jobbliga lill-Gvern li r-regolatur ma jinħatarx qabel ma jkun iskrutinat mill-Parlament huwa waħda mill-proposti prinċipali li aħna bħala alternattiva qegħdin nagħmlu. Ovvjament il-ħatrijiet effettivament jispiċċaw isiru xorta mill-Gvern. Imma l-fatt li jkunu skrutinati mill-Kumitat Parlamentari jkun ifisser li jkun hemm inqas possibilità illi jkunu nominati persuni li l-unika kwalifika tagħhom tkun it-tessera tal-partit. Jkun hemm possibilità ikbar illi dawk li jinħatru imbarra l-lejaltajiet politiċi tagħhom ikollhom ukoll kompetenzi u kwalifiċi. Għaliex meta jkunu soġġetti għal qarbiel pubbliku minn kumitat parlamentari joħolġu il-kompetenzi tagħhom, mhux neċessarjament li jaqblu ma naħa jew ma oħra, imma kemm huma kompetenti u kemm huma konxi mill-materji li għalihom ikunu qegħdin jiġu maħtura. L-issu tal-rappreżentanza tal-politiċi f'dan il-korp regolatorju u qed irid jara wkoll f'dan il-kuntest. Jekk qed jara l-erba' liġijiet li ġew ippreżentati u tnejn minnhom mod partikolari dak tal-ippjanar u dak tal-ambjent, il-parteċipazzjoni ta' membri parlamentari hija proposta biss fl-awtorità li tirregola l-ippjanar tal-użu tal-art. Ninnotaw li mhijiex proposta fl-awtorità li huwa propost li tirregola l-issues ambientali. Ovvjament nistennew li l-Gvern jispjega dan għaliex, hemm din id-diskrepanza bejn il-ġiġijiet, u nissuġġerixxu li titneħħa r-rappreżentanza tal-politiċi fl-awtorità li tirregola l-użu l-ippjanar tal-użu tal-art, u minn flok tingħata funzjoni lil dak li l-lum huwa diġà dan il-kumitat dwar l-ippjanar tal-użu tal-art u l-ambjent, illi x-xogħol tiegħu imur oltre minn dak li tistabbilixxi l-liġi tal-lum u jkun ekwivalenti l dak li għandhom parlamenti differenti illi jimmonitorja kontinwament x'inhu ma jagħmlu dawn l-awtoritajiet u li jimmonitorja jfisser janalizza mhux biss il-policies u kif qegħdin jattwahom, mhux biss l-infieq kemm huwa kompatibbli ma il-policies approvati mill-Gvern u mill-Parlament, imma li jimmonitorja kontinwament, per eżempju, jekk anti għandek l-Ombudsman jew l-uffiċċju tal-Ombudsman jew l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Ippjanar u tal-Ambjent li ta' deċiżjoni fuq il-ment li tikkonċerna l-ambjent, ir-riżorsi jew l-Ippjanar tal-użu tal-art, jiena s'issa għadni kważi qatt ma rajt lil dan il-kumitat jibgħat għal dik l-awtorità u jitloba spjegazzjoni għal dak li qiegħda tagħmel u ma tagħmilx fil-konfront ta' dak l-ilment. Dak huwa funzjoni li dan il-kumitat fl-opinjoni tiegħi għandu diġà tirriżulta mill-liġi tal-2010. Imma għandu jkun hemm ukoll il-possibilità illi meta jsiru dawn l-ilmenti, Mr. Chairman, u ħareġ ir-rapport u r-rapport identifika x-shortcomings ta' l-autorità regolatorja, dan il-kumitat għandu jitlob spiegazzjoni allura mbagħad dan il-kumitat, Mr. Chairman, mbagħad għandu jitlob spiegazzjoni lil dik l-autorità dwar għaliex wasalna f'dak l-istadju li kien hemm dak l-ilment u għaliex il-mekkaniżmi interni ma servewx biex dak l-ilment ikun il-rimedjat fi stadju ħafna iktar kbir, iktar kmini. U konsegwentement ukoll x'miżuri jkollhom ikun hemm meħtieġa li jittieħdu biex dak it-tip ta' elementi ma jaslux sa dak l-istadju iżda jkunu rimedjati. Jiena l-esperjenzi illi kelli fil-predeċessur tal-Komissarju tal-iżvilupp tal-art u tal-ambjent, meta kont uffiċjal investigattiv fl-uffiċċju tal-verifika tal-MEPA, iltqajna ħafna drabi konna ma' każijiet fejn il-MEPA tirrifjuta li tagħti informazzjoni lill-investigatur. Li min qed jinvestiga ilment. Fejn il-MEPA tirrifjuti li tagħti opinjoni. Fejn il-MEPA b'mod sfaċċat tibqa' dejja, notwithstanding li l-affarijiet huma ċari li mixja kontra l-liġi. U naħseb li l-eżistenza ta' dan il-kumitat li wkoll huwa rifless sa ċertu punt fil-liġi il-ġodda, għandu iservi biex meta jkun hemm dawn ir-rapporti li jinvestigaw il-menti u se jikkonkludu kemm jekk il-mentu ġustifikati f'ikoll jekk le, imma ħafna drabi jkunu identifikati shortcomings amministrativi. U allura minn frok ma inti kollok tnejn il-membri parlamentari li huma membri tal-awtorità li tat kawża lill-ilment, u allura teknikament qed jinvestigaw lilhom infushom, ikun ħafna aħjar illi il-membri parlamentari jassumu, Mr. Chairman, il-funzjoni reali tagħhom. Illi apparti ir-ruol tagħhom fil-parlament propja, fil-plenarja li jiddibattu jiddiskutu policies u liġijiet, permezz tal-kumitat jissorveljaw l-operat amministrattiv. U dan huwa wieħed il-modi illi naħseb ikun għaqli li biex isiru jkun effettiv m'għandux ikollna membri parlamentari li huma parti integrali mill-awtorità regolatorja. Dawn huma l-kummenti ġenerali li wieħed irid jagħmel. Ovvjament meta wieħed jibda jiddiskuti il-liġi hemm diversi affarijiet se nagħlaq. Hemm diversi affarijiet li jew huma żbalji għax hemm żbalji kbar ta' drafting, Mr. Chairman. Il-ftit li rnexxieri nara, hemm żbalji kbar ta' drafting, Malti ma jaqbilx ma' l-Ingliż u Ingliż ma jaqbilx ma' Malti, ovvjament wieħed jissejjed li huwa normali. Però hemm ukoll affarijiet illi jagħtu indikazzjonijiet. Jagħtu indikazzjoni ta' intenzjonijiet li mhux neċessarjament huma tajbin. Jew aħjar jgħid mhumiex żbieħ jekk huma hekk. Jiena nirreferi għas-Section 87 tal-liġi proposta dwar l-awtorità dwar l-ambjent, is-subsection 2, fejn il-leġislatur qed jipproponi illi jirriserva d-dritt illi kull fejn fir-regolamenti hemm il-kelma id-direttur tal-ambjent jissostitwiha bil-kelma awtorità. U dina tagħtini xokk kbir għax ifisser illi hemm l-intenzjoni espressa fl-abbozz illi il-leġislatur irid jissostitwixxi l-awtorità teknika fid-deċiżjonijiet tagħha billi minfloka jpoġġi il-persuni li huma maħturin politikament biex jiddeċidu. U naħseb li għandna nżommu distinzjoni li hemm affarijiet li ir-regolatur li se jinħatar rispettivament mill-metodu kif għandu jiddeċidi. Però hemm ħafna affarijiet li huwa importanti li d-deċiżjoni tittieħed mill-persuna kompetenti teknika u mhux mill-persuni li ħafna drabi huma kompetenti xejn. Ovvjament mhux il-każ li wieħed joqgħod jidħol fid-dettall tal-liġijiet għaliex ma kellix iċ-ċansi naqrom. Ma I just skimmed through. Però dan huwa overview ġenerali lejn il-prinċipji li wieħed għandu jħares lihom f'din id-diskussjoni. Nittama li jiżjed tard ikollna l-opportunità wkoll anke bħala alternattiva li anke fid-dawl ta' dak li għad diġà, però wkoll fid-dawl ta' dak li hemm miktub fl-abbozzi nippreżentaw proposti dettaljati ta' emendi għall-erba' liġijiet li qegħdin jiġu konsiderati. Thank you.
Grazzi tas-sem tiegħek.
Punti d-detta l-żaj. Jina kfim sew jew li l-ek jorn l-bis kawna dingli, konta t-tolbu, illi konem il-4 weeks, am I correct? Mħabba l-arġus konvek. Iva. Kaj, mħiċi għadaw biex nimmer l-arġus, biex nirrispetta. Ok, mela, aħna għed naċċetta u l-prinċipju għadaw.
Naċċetta in ingles. Ok, that's all. Ikunu l-4 weeks, effettivament,
l-bira? Frankament, maċċetta naħiġu. Mhijiex jagħtu komfort għal kulħadd illi ma nix problem mill-bieħ
strettament mill-publication, ma nix problema li namluwa mill-biraħ. 4 weeks mill-biraħ. Grace, extra grace.
Yes.
L-Republika
l-Lus.
Aħna naturalment nilqaw il-4 weeks. Il-diffikultà tagħna u għawet fejn mhux qed naqblu assolutament. Illi għadha fil-ħodu ħaniftħu il-plenarja u niddiskutu l-liġi. Jiena kif diġa qalet l-Onorevoli Portelli, aħna rridu niddibattu wkoll dak illi kull minn qudiemna llum u minn hemm barra jew forsi mhux hawn illum però ser jibgħat il-kontribuzzjoni tiegħu lill-liġi. Nixtiequ nitkellmu fuq daw il-proposti. Allura assolutament ma jagħmel sens illi għadha fil-ħodu fid-disa niftu l-Parlament u nibdew niddibattu il-liġi tal-ambjent. Għaliex dan huwa inti qatt ma jista' jkollok parallel running, għandek żmien fejn in-nies qed idaħlu l-kummenti. U fl-istess żmien aħna d-deputati qegħdin jitkellmu fuq il-liġi, però l-kummenti ma nafuhomx għax l-uq tal-konsultazzjoni għadhom għaluq. Allura l-appell tagħna huwa dan. Mr. Chairman, illi il-dibattitu tat-tieni qari fil-parlament, fil-plenarja, mandux jibda għada, għax jaħsibu għalli għada fil-ħodu jibda dibattitu dwar il-liġi tal-ambjent, fil-għaxija jibda dibattitu dwar il-liġi tal-ippjanar. Dan assolutament ma jagħmel sens, u kważi, qed tiġi xejn din il-proposta li jagħmel il-gvern. Għaliex x'inhu l-iskop illi inti kollok konsultazzjoni pubblika meta inti ma tagħtix kasa. Jekk verament irid ikollna konsultazzjoni pubblika vera u li però aħna nieħdu il-frott minna ta' dan li qed jgħidu kulħadd l-aqdiet ambjentali qed naraw hekk l-iżviluppaturi, kulħadd. Irid ikollna aħna mbagħad f'idejna imma qabel ma mmorru mbagħad fil-kamra plenarja illi nagħmlu din id-diskussjoni. U naħseb aħna m'aħniex qegħdin nitolbu xi ħaġa illi ma tagħmel sens, hija xi ħaġa loġika ħafna illi fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx dubju naqblu lkoll illi din dawn huma liġijiet importanti ħafna u mbilli nistennew 4 ġimgħat qabel nibdew it-tieni qari fil-plenarja. Naħseb ikun qed jagħmel ħafna aktar ġid sabiex fl-aħħar ikollna liġi illi wieħed jittama tkun tista' ikun qbil magħha b'mod unanimu.
Għandna bel point of information min-naħa taċ-ċer. Semma l-għodda ta' dan il-kumitat. L-għodda ta' il-kumitat iftinu ta' taħdin il-leġislatura hija waħda fejn qiegħed qarreb ħafna il-poplu lej il-parlament bil-preżenza tiegħu fil-parlament hawnhekk dan il-kumitat. Fil-fatt dal-kumitat f'daw is-sentejn u ftit ġaltaqa 20 darba. Fl-leġislatura is-sena l-oħra, il-leġislatura ta' qabel, fl-leġislatura sħiħa, il-5 snin, iltaqa biss 12 darba. U fil-leġislatura ta' qabel dik, iltaqa 9 darbiet. U dan dejjem skont kif tajt il-liġi minn fejn joħroġ dal-kumitat bl-istess rispett lejn dik il-liġi. U l-lum ta' min nirrealizzaw, l-lum għedin niltaqaw biftejn li sar fil-kamra, il-biraħ, fejn il-liġi ma tagħtinix il-lok li niddiskutu liġijiet dal-kumitat, imma dal-kumitat jiddiskuti policies, għata minn nagħmilha ċara, u għal daqstant din hija xi ħaġa li dal-gvern qiegħed jippromovi. Imma ta' min ukoll infihem fuq l-ordni tal-kamra, li fl-ordni tal-kamra hemm l-ewwel, it-tieni u t-tielet qari. L-ewwel qari sar, it-tieni qari sa jibda għada u fil-ġranet konsegwenzi li sa jkun hemm matul il-ġimgħat li ġejjin. Il-propja xogħol ta' meta jinbidlu il-liġijiet kull artiklu u fej kull artiklu jingħata anke l-vot, isir mbagħad fil-kumitat tal-abbozzi. U l-kumitat tal-abbozzi huwa kumitat li jħares lejn kull abbozz u hemmhekk gvern u oppożizzjoni ikollhom iċ-ċans li jibdlu il-kelma jew inkella klawsoli anke mill-liġi stess. Allura il-propja xogħol ta' mirqum ta' kif hija ssir liġi ma jsirx fid-dibattitu fil-plateja stess apparti hemmhekk jittieħdu anke l-opinjoni tal-membri vari parlamentari li rappreżentaw in-nies. Imma mbagħad il-proprja xogħol isir fil-kumitat u din irid ngħaddi osservazzjoni dwarha. Għal daqstant nixtieq ngħaddi għat-tielet kellim is-Sur Alfred Baldacchino li se jitkellem f'ismu bħala ċittadin.
Grazie, Mr. Chairman. Xtaqt li kont pożizzjoni li nagħti l-kummenti tiegħi b'mod dettaljat, imma kif diġà issemma qabel, finqas minn 24 siegħa biex wieħed jara tleta bozzi li fihom il fuq minn 400 paġna u qed ikun preżentus illi għed illi għamilhom xtarhom rom. Xtaqt li kieku kelli ċans pereżempju illi jiena kont involut mill-ewwel liġi li saret tal-ambjent fl-2001 li kien hemm wara li bidlita, li kien hemm dik li waqfet il-mepa u s-sadin. Jiġifieri ċerta esperjenza ta' dawna x'ismu għandi, xtaqt nagħmel nikkumpara kif tiebet jew ma tiebitx naqset imma ovvjament fil-ħin limitat ma kienx hemm dan iċ-ċans illi stajt nagħmel dan. Għalhekk iddedikajt l-iktar l-attenzjoni għall-abbozz dwar il-protezzjoni tal-ambjent. Hemm xi kummenti li forsi jistgħu jkunu kosmetiċi hemm oħrajn li forsi ma tantxuma. Pereżempju, fil-artiklu 2 tat-tifsir hemm li l-kumunat permanenti tfisser kumunat permanenti għall-ippjanar u għall-ambjent stabbilit skont l-artiklu 31. Meta tmur f'artiklu 31. Jgħidlek il-Ministru għandu jirreferi dawn li ġejjin lill-kumitat permanenti għall-ippjanar u l-ambjent. U sakemm mhux bil-ġirja biex inkompli l-lesti ma sibtx l-indikazzjoni kif dal-kumitat permanenti huwa stabbilit skont l-artiklu 31. Ma nafx pereżempju jekk hux qed jirreferi għal dal-kumitat tal-Kamra. Imma m'hemm l-ebda indikazzjoni tal-kumitat permanenti x'inhu jew inkella kif dan għandu jiġi stabbilit. Punt ieħor illi ħassejtu illi daqsxejn waħda ħansamesa biex imbagħad nusa konklużjoni tiegħi. Illi f'artiklu 9 subartiklu skużani, fl-artiklu 8 subartiklu 9 hemm li fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħ dan l-att l-awtorità għandha sa fejn hu possibbli tagħmel referenza għall-aħjar prattiċi fl-Unjoni Ewropea u segwihom. Sa kif nafu li l-environment aki tal-Unjoni Ewropea rigward l-ambjent għandu ċerta obbligi illi mhux biss wieħed irid jindirizzhom sa fejn hu possibbli imma għandu jimplementhom ukoll. U hawnhekk daħal li ċerta dubju, ċerta hekk mistoqsija għaliex sa fejn hu possibbli meta l-obbligi ta' l-environment aki tal-EU huma qegħdin hemmhekk biex wieħed isegwihom u jimplementhom. Mhux sa fejn hu possibbli implementhom. Dik hija waħda mill-queries mistoqsijiet. Pereżempju, ħaġa oħra li ma sibt spjegazzjoni għaliha, ma nixtieqx li niġri l-immaġinazzjoni u ndaħħal fliles moħħi, kun fil-linja tiegħi forsi anyway. L-artiklu 15-17 jitkellem fuq ingaġġ t'uffiċjali pubbliċi. Hemm tliet artikli bis-subartikli kollha. Fl-injoranza tiegħi legali noħodha li saħ jkun hemm xi influx minn uffiċjali pubbliċi għal din l-awtorità l-ġdida. U hawnhekk ukoll xtaqt nara u nikkumpara ma l-abbozz tal-ippjanar, ma ovvjament ma kellix ċans. Ħanara għax anke l-abbozz dwar l-ippjanar ukollu abbozz huwa xi ħaġa ġdida wkoll, ħanara jekk hemmx l-istess viżjoni, l-istess implementazzjoni, l-istess kunċett rigward uffiċjali, jew inkella dan japplikax biss għall-abbozz għall-liġi dwar l-ambjent. U dik hija wkoll mistoqsija oħra. Problema oħra li sibt li forsi nista' niġi korreġu ta' x'kif għad użajt ħafna ħin il-sot inkurri qed biex rajt dan il-ċismu biss, illi il-Kunsill Eżekuttiv jissemma f'artiklu 19 subartiklu 1. Wallaq sibt definizzjoni fit-tifsir. Wallaq sibt definizzjoni fil-kontenut fit-test dal-Kunsill Eżekuttiv x'inhu. Issa jekk xi ħadd jindikali li qiegħed hemm qabżitli niskuża ruħi. Imma s'issa dal-Kunsill Eżekuttiv li jissemma f'artiklu 19 subartiklu 1 fl-abbozz tal-ambjent dejjem nitkellmu. Ma sibtx indikazzjoni x'inhu u kif inhu kompost. U x'inhu ma l-għanijiet tiegħu, u x'inhu ma l-funzjonijiet tiegħu, eċetera, eċetera. Hemm dina diġa semmejt tal-Kumitat Permanenti tal-artiklu 31 skont kif qiegħda infissra f'artiklu 2 fit-tifsir. Kumment ieħor huwa f'artiklu 44. L-ewwel nett il-Malti sib diffikultà kbira biex naqrahu ħafna drabi kelli nirreferi għall-Ingliż biex nara x'irid jgħid għaliex tal-lim tal-moħra bil-Malti wara skoprit li hija Taljana. L-ella mhux kwestjoni ta' ortografija, kwestjoni ta' użu ta' klim. Użu ta' klim. Valutazzjoni ambientali strategika. Paragrafu 44. Illi fil-tifsir tal-Labbozz m'hemmx jitfisser. Imma blajnuna tal-tekst Ingliż u kif nafu aħna li it-test Malti huwa t-test li jiġi fil-liġi u t-test Ingliż. Għalke miex avukat għandi di għataħħon daw. Il-test Ingliż nirrikorru għalli jek ikun hemm xi diffikultà ta' interpretazzjoni. Mela, valutazzjoni ambientali strategika hija Strategic Environment Assessment. U naturalment din hemm ċerta liġijiet u hemm ċerta obbligi tal-EU u m'hemm l-ebda referenza għal cross reference kif jagħmlu għall-liġijiet illi kif di għandha tiġi implementata kif ukomme, plus ukoll naħseb jien illi ma jkunx ħażin li wieħed jagħmel tifsira ta' xi tfisser Strategic Environment Assessment. Paragrafu 45 sub-artiklu 4 jgħid illi meta jkun qed jitħejja jew jirrevedi l-Istrateġija Nazzjonali għall-ambjent, il-Ministru għandu u hemm il-punti fuq ix il-Ministru għandu jibbaża dawn l-Istrateġija Nazzjonali. U l-mistoqsija tiegħi hija għaliex meta l-environment tal-EU huwa s-sors li fuq huwa sejjes il-liġijiet ambjentali ta' Malta m'hemm l-ebda referenza għall-environment tal-EU minn fejn joħorġu ċerta obbligi, minn fejn għandna ċerta regolamenti, minn fejn għandna ċerta deċiżjonijiet, minn fejn hemm ċerta direttivi u fl-opinjon tiegħi forsi għax. L-esperjenza tiegħi tal-passat forsi titqis bħala li qed burokratika żejjed, illi fuqhom għandu jiġi msejjes kwalunkwe pjan ta' strateġija tal-ambjent da ma bqalix wisq. Imbarra li ma kellix ċans naqrob, nistgħu jkolli ċans naqra dak. Tal-ambjent. Għaliex, hemm xi ħaġa mhux korretta, allora jħalli. Forsi. Imma li l-indirizzo. Skuża. Ora, ħalkompli. Mela, il-paragrafu 87 dejjem fuq l-ambjent l-oħrajn naqas bisħares lej, u mhux meta bdejt nipprova nħares lej tal-ippjanar twaħħaxt flew la tmux sewwa li jgħin m'għandix ċans u ma daqqa tajna ċerta affarijiet gravi allura nħallihom meta jkun iktar komdu. Ħankun ċert ukoll. Paragrafu 87 sub-artiklu 2 li refera li l-perit Cacopardo ukoll jgħid illi il-Ministru jista' jippermess ta' regolamenti mamul, insomma, m'hemmx għalfejn nara għax naħdem il-ħin. Illi il-kelma direttur timbidel autorità. Fl-opinjoni tiegħi u mill-esperjenza li għandi tal-problemi li kien hemm meta di pprova tiġi attwata, ikun hemm rebus għaliex it-teknikalità tad-direttur illi għandu viżjoni wiesa fuq il-liġi tal-ambjent ma tistax tiġi meħuda. Min autorità illi ma nistax ma nammettux u ma naċċettawx illi n-nies tagħhom appuntati b'mod politiku. Jiġifieri hawnhekk qed immorru għal deċiżjoni politika u nissuperraw il-parir u deċiżjoni tekniċi tad-direttur. U l-istess with hindsight, meta l-ambjent għamel 13-il sena fi ħdan il-meta, 6 snin minnhom mingħajr direttur kif għadu llum. Dawn huma problemi illi ta' amministrazzjoni li jinħol u kemm fuq lok nazzjonali, kemm fuq lok internazzjonali, meta speċjalment joħorġu permessi mhux mid-direttur li huwa d-direttur li huwa obbligat li joħroġhom u joħorġu minn xi ħadd fimni s-sitwazzjoni nafuha kif inhi timxi jekk id-direttur joġġezzjona ħabba raġuni tekniċi allura jkun hemm appruva l-politiku biex joħorġu. U dina mhijiex ġieħ l-ebda direttur li huwa tekniku professjonali li jitneħħa minn dina il-responsabilta imma il-responsabilta titpoġġa fiħdan l-autorità. Barra minn hekk ma nafx għalfejn qiegħed hekk. Għaliex din hija secondary legislation, legal notice, u m'hemm bżonn għad biex wieħed jarranġa, jista' joħroġ abbatt legali il-kelma direttur titneħħa u dik tħassibna ħażin. Fl-aħħar ngħid l-iskeda numru waħda. U l-istess, hawnhekk forsi l-avukati jistgħu jgħinuni għaliex m'inhiex avukat. Imma ma nixtieqx li l-avukat. Lele, qed nindirizza ġenerali, ħadd, ħares hemmhekk biex ma nkunx jaslek. Skeda numru waħda, il-funzjoni tal-awtorità huma artiklu. Il-funzjoni tal-awtorità kif joħorġu minn artiklu.
Hekk joġbok poġġi bil-qiegħda, poġġi bil-qiegħda autopoller, kompli sur baldakkino. Hekk joġbok, poġġi senatu kit ċans, hekk joġbok poġġi. Għaw ċertu ordni, għaw nek l-ordni nżomma jiena, m'għandekx dritt tikkellem. M'għandekx dritt tikkellem. Infakkarkom ukoll li ġejt informat kont se nitkellem eżatt wara li spiċċa sul baldakkino biex ma ninterrompiċx, li qegħdin live streamed bħalissa, qegħdin fuq televizjon dirett.
Diskutiet fuq l-ambjent hemm joħol u dawn.
Qed joġbok tista' tittermina għax skada l-ħin b'żewġ minuti.
L-aħħar l-aħħar ġiex punti sa. Skeda numru wieħed, il-funzjoni tal-awtorità kif toħroġ minn artiklu 8 sob artiklu 2. Fejjajt illi dawn joħorġu minn artiklu 6 talat dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp li hemm bħalissa. Kif nista' nifhem jien sa kemm ma niġiġ ikkoreġut, meta dawn il-abbozzi għadu jsiru liġi. Il-lat dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp jiġi revokat. Allora insaqsijaw jista' liġi tirreferi għal liġi oħra liġi trafokata u tajt illi l-autorità tieħu il-kompetenza tagħha minn dawk il-provision ta' liġi li treġ revokata. L-aħħar punt illi kien mill-ġismu mill-abbozz dwar it-tribunal. Rajt l-introduzzjoni u l-ewwel artiklu biss. Il-tribunal ħajkun informant mitlieta min-nies. Għandek wieħed avukat li jkun iċ-ċermen u għandek tnejn oħra min-nies illi skont l-artiklu iridu jkunu familjari mal-liġi tal-ambjent u mal-liġi tal-PRR. Jiġifieri. Bejn wieħed u ieħor li jkunu avukati wkoll biex jkun familjari mal-liġi. Issa, meta il-liġi tal-ambjent hija bbażata 99% fuq affarijiet tekniċi u fuq affarijiet ċjentifiċi. Kif jista' xi ħadd imur quddiem bord tribunali illi daw jekk isemmilu, nista' nsemmiha pereżempju, elefa sitola minn mhuwiex intis fis-suġġett min għaxi tfisser. Allora kif jista' wieħed illi jekk ikollok appell fuq xi ħaġa simili ma jkollx background ċjentifiku jifhem għaliex ittieħed dik id-deċiżjoni. U sfortunatament hemm passar nista' nirreferi għall-aħħar meeting li kellna meta sar dak rapport mingħajr il-kontribuzzjoni xjentifika tad-Dipartiment tal-Ambjent ma naħsibx li huwa lan tal-Gvern li konna simil rapporti u deċiżjonijiet meħuda fuq dik tesperjenza li kellna l-aħħar darba. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għall-kellim li jmiss li huwa minn Fond Ħarsien u Diżett, David Pisani. Nitlob li kemm jista' jkun inżommu mal-ħin għal din id-diskussjoni tibqa' ħajja.
Fisan il-front, nixtieq ngħaddi l-istatement tagħna, law net nitlob naħseb li hawn konsensu daw ġew li għandu iva l-żmien ta' konsultazzjoni għandu jitwal. Kienet għalina bħala front ħassejniha bħala offiża meta jitkellmu fuq konsultazzjoni u mbagħad naraw l-affarijiet kif jipproċedu kien daqshekk f'qasi żmien, jiġbiet nitkellmu aħna. Fit-tliet ijiem l-iktar ġifieri jekk nitkellmu fuq konsultazzjoni wiesa mal-NGOs tajjeb illi din sostnu għablem il-tana mhux biss bi kliem li kien importanti. Konna aħna li dalgħodu ħarġna stqarrija tagħna rigward illi kif tkellimt issa jiena u semmejt il-fatt illi m'hemmx konsultazzjoni żmien huwa qasir, allura jfisser li iva l-Gvern qiegħed jirromla fuq l-NGOs, dak huwa l-istatement tagħna, u m'għandek hux ngħiduha. Punt ieħor huwa il-front is fl-ħar mill-ħar.
Mr. Chair, ħani preċizzaw, mux biex nwafqek assolutament, eja ma ninsewx, illi fl-2014, kien hemm ukoll erba' ġimgħat konsultazzjoni. Issa jekk dak iż-żmien il-front ma kienx jeżisti, mhux tort tal-gvern, imma ma ninsewx illi qabel l-erba' ġimgħat li qbilna anzi issa qed naqblu li jkunu erba' ġimgħat u ftit jiem, tajjeb, kien hemm ukoll erba' ġimgħat oħra konsultazzjoni fl-2014. Bir-rispett kollu sul Pisani. Ġieli titi noqgħdu niġwgħu noqgħdu ngħidu ħafna termini nirromblaw u mhux nirromblaw. Mhux qiegħda f'posta, kien hemm erba' ġimgħat konsultazzjoni oħra. Għar-rekord, għar-rekord.
Ekk jogħġobkom, ankomplu mixi ħafna tajjeb, sanatik. Ma għanajt, ed mixi ħafna tajjeb, un-apprezza s-sem ta'kom il-kooperazzjoni u kollaborazzjoni, ed mixi kif ed mixi b-mod bħala poplu ċivili, nifhem li għaw ħafna fehmi differenti, nifhem li kulħadd għandu l-voice of reason tijaw, imma eja kemm jista' jkun nimxu biex il-leħen tal-NGOs u koll jinstema. Għal daqstant issa tixtieq tagħmel punt ta' klarifika l-Onorevoli Marta Sportelli, nitolbok li kum konċiża.
Jiena biex nikkjarifika wkoll dak illi kif qal ir-rappreżentant tal-front ħarsien u diżett. Ir-rappreżentant tal-front ħarsien u diżett bħalma qal ukoll diversi NGOs oħra qegħdin jikkritikaw il-mod ta' kif saret il-konsultazzjoni fuq dawn il-liġijiet illi ġew ippubblikati u kienu available għalihom nhar il-ġimgħa illi għaddiet. Fuq dik qegħdin jitkellmu, allura m'għandniex nippruvaw indawru d-diskors.
Grazzi, nitolbok tkompli. Nitolbu jkompli.
Nerġa' nippreċiża li kull ma qatt mhux li kien hemm erba' ġimgħat konsultazzjoni sena għaddiet. Biex
nitolbok kompli.
Dan jikkonferma ġifieri dak li qed jgħid il-Ministru li konferma dak li qed ngħid jiena fl-aħħar mill-aħħar ġifieri qed jagħmel enfasi ta' dak li qed jgħid jien u jikkonvinċini dak li qed jgħid jien għandi raġun fuqu, tajjeb għax għalhekk għamel l-argument tiegħu. Punt staq tinsemmi wkoll huwa l-argument kollu huwa li dan l-abbozz tal-liġi ħaġa għandna nitkellmu fuq tliet abbozzi tal-liġi, wieħed minnhom fih 76 paġna u 86 klawżura. Ġifieri huwa fintant huwa twil u plus li daw il-liġi titqabbilhom mal-liġijiet ta' qabel. Inti biex inti distingwi bejn wieħed u li jħorx daħlu u x'ma daħlux u x'ħareġ fil-liġi tal-affarijiet ġifieri iktar u iktar għandu jkun hemm iktar konsultazzjoni li qed ngħidu bħala punt ħarsien u diżett huwa punt wieħed u l-iktar huwa kruċjali. Ejja nżidu l-konsultazzjoni, żmien ta' konsultazzjoni, ma naqblux li le li erba' ġimgħat għandu jkun estiż għas-sajf. Ħalli jkun hemm iktar ċans fejn aħna nirrifedu liġijiet qodma ma dawk tal-lum kif ħajġu emendati u fuq dan il-punt sebqa' nafas ejja nżidu l-żmien ta' konsultazzjoni. U l-argument tagħna li l-gvern irrombla jekk ħassu bħala offiża dik qed niha għall-fatt li kif saru l-affarijiet tajjeb u intom qbiltu hawnhekk bilna li l-proċess kien qasir u intom stess estendejtuha għal erba' ġimgħat ifisser li dak l-istatement li għandna dal-għodu kellna raġun fuq. Grazzi.
Issa nitlob lil Monika Ġus, rappresentanta tal-Front ħarsien u diżett biex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha.
Suppost dan huwa gvern li jisma' għalhekk qed din hawnhekk għall-konsultazzjoni pubblika ma kif tal-breakdown ta' kemm paġni u klawżoli. David Pisani qabli ma tantx jidher li jisma' għax m'aħna ma kenniex ċans ħafna minna ma jlaħqux jippreparaw għall-consultation u għada ħajibda id-diskussjoni fil-parlament li ma jagħmilx sens. Jiġifieri jekk intom tridu tmorru b'diskussjoni fil-parlament u tridu verament tisimgħu lill-pubbliku, lill-NGOs, lill-iżviluppaturi u dawk kollha li jridu jkunu hemm u jagħtu l-kontribut tagħhom, din il-konsultazzjoni kellha tiġi posponuta kompletament u l-bills jiġu diskussi a second reading wara li jkun hemm il-konsultazzjoni. X'jiswa li konna konsultazzjoni biex nagħmlu parallel bid-discussion ta' secondary reading. Għalhekk bħala front aħna sejjaħna dal-għodu biex ikun hemm konsultazzjoni wara, jiġifieri wara li għaddi s-sajf, li ma jibqax insisti li jibqa' dejjem fuq is-soċjetà ċivili b'dan il-mod il-gvern u fl-aħħar mill-aħħar nixtieq naqbrawn. Tajjeb min insaqsu l-minu l-assolutist. Jekkux il-gvern li qed jagħmel konsultazzjoni llum biex għada imur il-parlament u nibdew niddiskutu liġi. u ħadd minna ma kellu suġġerimenti u ma seta' jikkontribwixxi għal diskussjoni serja għax ma kellniex ċans biżejjed biex naqrawhom. Jew dawk li qegħdin jippruvaw iħarsu l-ambjent. Grazzi.
Nixtieq nistieden lill-Dr. Edward Mallija li se jitkellem f'isem il-Friends of the Earth. Kjoġbok.
Mela. Thank you l-Edward, insomma. Elena Portelli, certo supposto insomma, di film.
Elena Portelli. Mela, Elena Portelli. Okay. Grazie.
Aħna l-puntana huwa qasir ħafna, ovvjament kif qalu l-NGO l-oħra li għaw eksportatament jekket narasew għaw tlieta bis ma kien iċsas nidiskutu għabil aħna għanna board eżekuttiv u membri li kollar jidu jkunu għan board u ma nistawx natu statements taħna minar ma jkonna l-assigurazzjoni taħħom rifiri ma kien xem ċans li jkonna meeting tal-eżekuttiv u wis inqas tal-board u wis inqas li ndawru il-dokumenti ma l-membri taħna rifiri din il-lum għalina hija meeting kosmetika li pa speċita aħna ġejna hekk għax konna mistiedna però ma nistgħux nagħtu l-input tagħna. Jiġifieri naħseb naqbel jiena li jkun hemm konsultazzjoni itwal ovvjament għax din sintendi ma kienx suffiċjenti, ma naħsibx li kellna fejn jiġu hawnhekk illum u nitolbu dan il-meeting biex jiġri hekk. Din għandha tkun prattika normali li l-konsultazzjoni suppost isir ferba ġimgħat isir ferba ġimgħat. Ma naħsibx li għandna fejn niddiskutu dak il-punt. Dak basikament minn naħat għana, ma tinstaw nżidu xejn iktar.
Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni tal-rappreżentanza ta' pubbliku li għadha hawnhekk li kitbunna wkoll ir-Ramblers Association wara l-istidnihom dal-għodu u talbuna biex anzi informawna li jidrilhom li ma kellhom żmien biżejjed biex bekk ikunu jistgħu jagħtu semhom tal-kumitat. U għal daqstant jett nirreġistra l-ittra li huma bagħtuna. Fid-dawl ta' dan li s'issa intqal u dawn huma kollha rappreżentanti li kitbunna li jridu jieħdu sehem. Issa nixtieq nistieden lill-Onorevoli Marta Sportelli u lill-Ministru Leo Brinkat biex jagħmlu intervent ta' 5 minuti kull wieħed u mbagħad narġgħu ngħaddu għal taqsima l-oħra ta' din il-laqa. Ejja, mela. Iva, le, sam, ma, jete ċekke xaħġa, batta, ċekke l-liġi, ma sa' xna' mbuti.
Ġas biex nikkjarifika saqsejt l-ċer jekk wara ħniex ħan komplu bid-diskussjon peress li naf li hawn xi wħud minnkom jixtiequ jitkellmu wkoll. Ċerkem issa se nikkummentaw jiena u l-onorevoli Blinkat wara se jkollkom ukoll l-opportunità li terġgħu titkellmu wkoll min xtaq jitkellem.
Huwa ħsieb taċ-ċer li nagħmel hekk li għandna t-tieni taqsima se jkun hemm sehem tagħkom. Imma sa tant xtaqt nagħti 5 minuti liż-żewġ sinjuri hawnhekk onorevoli membri biex jagħmlu summarju fuq dak li semgħu.
Jina s-sammiri tija jissa tkun wahda qasira ħafna. L-ewwel nett nixtieq nerġa' nikkjarifika wkoll dwar il-public consultation illi diġà saret, il-Gvern spjega qabel illi diġà saret. Irridu minuta. Irridu l-Onorevoli Michael Falzon qal li diġà saret konsultazzjoni pubblika fejn l-NGOs kellhom l-opportunità illi jitkellmu. Naħseb tajjeb illi nikkjarifikaw. Illi f'dik il-public consultation illi kienet saret, id-dokument dwar id-demerger kien għadu mhuwiex available. U kien intwera u kien ġi imsemmi lill-laqdiet preċiżament dakinhar, jiġifieri jien nerġa' ntenni il-pożizzjoni tiegħi illi ma tistax tikkummenta fuq dokument illi inti għadek ma rajtx. U allura biex norbot ma' din l-ewwel nett nerġa' ntenni l-pożizzjoni ta' l-oppożizzjoni illi ma jagħmilx sens illi għada fil-għodu fen morru ġol plenarja niddibattu il-liġi tal-ambjent. Illi fil-axija semmorru, illi fil-axija semmorru nerġaw fil-plenarja mbatt niddibattu il-liġi tal-planning. Ġifiri għada fejkolna. Maratona, memx kelmora, maratona, kellim wara ieħor. Jitkellem fuq l-ambjent, jitkellem fuq l-pjanar meta illum ħafna mir-rappreżentanti illi ġew jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom magħna, għalulna bl-iktar mod ċar illi sallum m'għandhomx il-pożizzjoni kompluta. U allura jien li qed nirrappreżenta lill-poplu kif nista' għada nitla fil-plenarja u nitkellem. Jekk jiena għada se nitla fil-plenarja u nitkellem, qed nitkellem u ngħid l-opinjoni tiegħi. Minkejja illi jien hemmhekk eleġewni n-nies u għandi nirrappreżenta lin-nies. Punti ieħor li xtaqt inqajjem ukoll u se tkun bħala proposta min-naħa tagħna bħala oppożizzjoni. Peress illi se jitwal issa żmien tal-konsultazzjoni u peress illi huwa perjodu xorta pjuttost qasir ngħid jiena ta' erba' ġimgħat għal tliet liġijiet illi huma voluminużi, jiena xtaqt nipproponi lin-naħa tal-gvern u forsi hija biċċa xogħol li anke tista' tagħmel il-MEPA illi jippreparaw dokument fejn jagħmlu analiżi ma' analiżi imparzjali u nerġa' ngħidha trid tkun analiżi imparzjali mhux bħal rapporti li kien ġi preżentat fuq il-każ tas-site selection taż-żonqor. Jagħmlulna analiżi tal-liġijiet eżistenti llum, jiġifieri jaqbdu Development Planning Act, jaqbdu l-liġijiet tal-lum u jgħidulna x'hemm differenzi bejnietom. Biex tal-inqas anke l-NGOs ikollhom tal-inqas spedament minn fejn jistgħu jibdew ikollhom ukoll point of reference. Jekk verament irridu naħdmu flimkien, irridu naraw il-gvern illi wara kollox għandu l-għodda fidejh, il-gvern irrid jgħin lill-NGOs biex jagħmlu xogħlhom.
Grazzi ħafna. Il-Ministru Leo Brinkat.
Li ma naqblux fuq dak li mhux qed naqblu dwaru, nifhem. Ma naħsibx jaqbel li konna disagreement fuq dak li qed naqblu dwaru. Jiena fl-ebda stadju mat illi aħna konna diskutejna abbozz ta' liġi. Kollega tiegħi. Le, issa Marte, smajtek bir-rispett kollha taf.
Għaliex jiena ma ċek, u bħalma inti korreġejtna qabel li korreġit jien ukoll.
Mela hekk kien ikkwata ħażin, korreġini wara, għandek id-dritta, right of reply. Meta kienet saret konsultazzjoni fir Robert Samut Hole kien is-Sejer Żball tal-Furjana, dak iż-żmien kien il-kollega tagħna l-Ministru Michael Farrugia. Hemmhekk kien hemm qafas taħsibijiet basikament. Ma kienx hemm abbozz ta' liġi. Xallu jista' jikkonferm ma kienx għadha s-suġġett huwa stess. Aħna dikinhar konna tlabna s-suġġerimenti u anki proposti u kien hemm żmien ta' konsultazzjoni. Iż-żmien ta' konsultazzjoni jista' jikkonferm aktar minni l-kollega tiegħi kien ġie anki estiż. Le ma kien anki nnifsu lele kien ġie estiż. Issa, hawnhekk kien għandi hawnhekk fosthom uħud mis-sottomissjonijiet li daħlu dikinhar. Nista' nikkonferma li kemm min-naħa tagħna u anki min-naħa tal-ippjanar daw ġew miflija berraqa kollha u f'ħafna każi uħud minn dawn is-suġġerimenti ġew taken on board u ġew anki inkorporati fl-abbozzi tal-liġi innifisom. Issa, niġu għad-diskussjoni ta' għada. Ta' għada nerġa' ngħid, kienet tkun pożizzjoni skomda dal-oppożizzjoni kieku. L-oppożizzjoni kellha aċċess għad-dokumentazzjoni nhar il-ġimgħa meta ħarġet fil-Government Gazette, hemmhekk nifhimha. Imma il-fatt li d-dokumenti ilhom għandhom mis-16 tax-xahar kellhom mhux biż-żmien biżejjed biex jirriflettu fuqhom, imma kif jista' jgħallem li minnu għandis fil-proċedura parlamentari iktar minni. Meta ġieli fl-imoddi jiena stess għamilt l-iżball u kwotajt fis-second reading klawżoli mill-abbozz tal-liġi nnifsu, speakers ripetuti u hekk minister iżball darba korrettament għax kien eċċellenti fil-proċedura anki Lawrence Gonzi meta kien speaker. Kien ġibed li l-attenzjoni illi fil-second reading, ġibed fil-laqab ħal tagħha, hemmhekk inti titkellem fuq il-broad outline iktar milli titkellem fuq id-dettall ta' klawżola klawżola. Dik tiġi meta jiġu miflija l-abbozzi tal-liġi. Issa, aħna il-punti kollha li se jkun qed jissollevaw il-korpi kostituiti u anki il-constituted bodies u anki entitajiet oħrajn li għal xi raġuni wieħed mhux preżenti hawnhekk ma jħossu li għandhom jagħtu sottomissjonijiet, daw se jkun qed jiġu evalwati rispett kollha mhux minn naħa tal-oppożizzjoni biss anke minn naħa tal-gvern. unħat għal-gvern fej se kan ma fajt leader li ma prattiċi u pozittivi, se kun jagħmilhom tiegħu fis-sens u jagħti l-kreddu where credit is due. Jiġifieri imma irridu niddistingwu qed ngħidha l-benefiċċju mhux tagħkom għax naf li tafu l-proċedura parlamentari. Imma ħafna nies hemm barra ma jagħmlux id-distinzjoni netta, mhux qed ngħidha biex ninsulenta l-ħadd. Bejn dak li huwa l-istardju tal-kumitat, is-second reading tagħha, eċċetera. Jiġifieri id-dibattitu jista' jsir faċilment għaliex l-entitajiet politiċi kellhom żmien biżżejjed biex jirriflettu fuq il-liġi. Ok, nagħlaq 30 seconds biss. Meta niġu għall-istadju tal-kumitat, se jkollna l-konfort li nkunu assorbejna il-femmit kollha taraw kollha li wieġbu għall-konsultazzjoni jidher li bil dwarha u li tikser fl-ebda mod jirxellef l-Aarhus Convention. Skużawni iktar wara.
Grazzi, grazzi Ministru, sanati il-mikrofon għal-minuta biss biex tagħmel punt minnaħa tal-Onorevoli Marta Sportelli.
Mela, peress li għandi minuta biss l-ewwel qed nirringrazzja l-Ministru Leo Brinkat illi ikkonferma illi iva fuq dan id-dokumenti, fuq dawn il-liġijiet illi għandna llum ma saritx public consultation. Thank you, ikkonfermajtilna llum. It-tieni punt, m'għandi l-ebda diffikultà illi bħala oppożizzjoni jien personalment u l-kollegi sħabi għada nitilaw u nitbattu fil-plenarja. Il-punt kollu kien illi biex verament issir konsultazzjoni u biex verament inwasslu il-messaġġ hemm barra tax verament aħna l-politiċi għandna u rridu f'dawn il-liġijiet, l-ewwel irridu nisimgħu il-konsultazzjoni, l-ewwel irridu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu. M'għandi l-ebda diffikultà illi proposti tagħhom tagħmilhom tiegħek, anzi inħeġġek biex il-proposti li se jresqu l-NGOs tinkluduhom kollha kemm huma mhux bħal ma għamiltu fl-isfed dak il-proposti li resqu l-NGOs ġew injorati kważi kollha fit-totalità tagħhom. Jien mistoqsija waħda bis-Sandi, x'inhi d-diffikultà tiegħek biex flok nibdew id-diskussjoni għada fil-plenarja. Nibdewa wara illi nkunu smajna l-NGOs. X'inhija d-diffikultà?
Grazzi ħafna. Issa jweġib iktar tard, għax inkella ma nimxix ma' il-proċedura li stabilejna. Issa sa nistiedem mill-platea mill-assembleja li għandna hawnhekk tan-nies tal-pubbliku. Issa dawk l-NGOs li ġa taw semhom u jekk hawn membri tagħhom, nistiedinhom li ma jerġgħux jitkelmu huma ma jitkelmu dawk l-entitajiet jew dawk iċ-ċittadini li jixtiequ jisemmgħu leħenhom, jaqarbu leħenhom lejn il-Parlament innifisom biex bekk ikonna cross-section tal-femiet differenti. Jiena se nagħmel hekk. Mhux sa jkollna iktar minn 10 kelliema. L-ewwel 10 li sa jitkellmu u kull wieħed sa jkollu biss intervent ta' 2 minuti. Jekk hawn entitajiet u se jitkellmu f'isem l-entitajiet, mela entità waħda sa jkollha 2 minuti. Jekk hawn ċittadin jista' jitkellem f'ismu bħala 2 minuti. Min jixtieq jitkellem jekk joġobkom? Uruni kollha min jixtieq jitkellem minn issa. Ok, san diħu ħsieb. Mela hawn 1, 2, 3, nħdulhom isimhom jekk joġobkom? Tista' tgħid isimkom jekk joġbok? San is-sur Ketkuti? L-ieħor x'ismu? Michael Stivala. U min iktar? X'inhi? U Anton Camilleri. Ok. Irrid ukoll niġbet għal korretezza l-attenzjoni anka tas-sur Ketkuti. Li meta għamilna l-istedin, aħna għamilna l-istedin l-NGOs bħala prassi ta' tal-kumitat. Għal-daqstant fin-noqqas tas-segretarja ima ret iċċekjali jekk inti li tirrapprezenta entità partikolari jiex il-listjata bħala NGO, jiex il-listjata bħala NGO. U għal-daqstant l-istedina ta' dan iċ-ċer ma ġiċ indirizzata l-entità li tirrapprezenta għax minti xim niżel bħala NGO. Ġejt informat ukoll, li Dr. Astrid Vella. Dr. Astrid Vella kidbet ukoll biex ikun waħda minn daw il-kelliema li tirrapprezenta lil flimkien għall-ambjent aħjar, kien innoqqas minnaħa tagħna b'mod amministrattiv li ma tajniex iċ-ċer hawnhekk, u għal daqstan sanu kol
iċċans biex titkellem. Imma qabel ma titkellem, Dr. Vella, jimportan għaddu għal dawli erba' kelliema tu min it-tiċ u bat titħol inti. Grazzi. Tista' tibda Sur Ketkuti. Tista' tiġi hawnhekk għall-mikrofon akkun fuq it-televiżjon ukoll. Għafas il-speaker. Il-speak.
Mr. Chairman, l-ewwel nies aħna inna reġistrati 3 snin jew 4 snin issa bħall-NGO. Il-number tal-registration huwa 607, number 607, u napprezza ħafna li kieku jiena li fissem sħabi li għandi bosta minnhom hawnhekk. L-MDA illum tirrappreżenta l-industrija tal-kostruzzjoni, din nitkellmu fuq il-planning, din nitkellmu fuq we are the only voice in Malta li nirrappreżentaw l-industrija fil-waqt li aħna napprezzaw ħafna NGOs oħra li jitkellmu. Aħna ma rridux inħossuna aħjar minnhom imma għalmenu nirataw l-istess opportunitajiet bħal m'għandu ħadd ieħor. Dak li nixtiequ aħna u aħna reġistrati bħal NGO. U nħoss li konna svantaġġati ħafna illi ma ġejniex innotifikati. Dina punt illi nixtieq ngħid. Anka fid-dawl, Mr. Chairman, illi jidher ċaru tont illi d-dokument huwa sbilanċjat kontra l-żviluppatur. Huwa purament mela l-ewwel aħna bdejna mill-Planning Authority, Planning Authority, mbagħad evolvi tal-Malta Environment Planning Authority, issa l-Environment se jkollu awtorità li presidja kollox. Jiena naqbel illi jkun hemm awtorità fil-prinċipju illi tħares u saħħaħ l-ambjent, però f'minuta, Mr. Chairman, ma nistax nagħtik ċertu dettalji li nista' ngħidlek illi għandna ħafna xi ngħidu rajna l-oppożizzjoni hawnhekk hemm tasiġi li tirrappreżenta il-pubbliku, il-poplu, aħna parti mill-poplu, aħna ma ġejniex ikkonsultati magħhom fl-ebda ħin l-oppożizzjoni ma jtunna wkoll biex inkunu parti mid-diskussjoni ta' dan il-proċess tant huwa importanti, aħna kull ma nixtiequ illi tatuna naqra ċans niddiskutu, Mr. Chairman, wkoll illi il-punti li hemm li huma relevanti xogħol ma jqafx. Mżewġ ma l-ambjent aħna m'għandna xejn kontra illi l-ambjent jissaħħa. Anzi aħna ħjar għalina illi l-ambjent jissaħħa għax ikun hawn iktar fair level playing field. Però
hekk joġbu għaddu 2 minutes.
Ok, Mr. Chairman, però nieħed tista' apprezza li konna svantaġġati ħafna.
L-NGO li inti tirrappreżenta
x'isimha? Malta Developers Association.
Għax għandek hemm iċċekkjajt through the NGO l-lista li għanna għall-inqas li hija provduta fuq il-link elektroniku li għanna u 607 hija Clear Dimension Training Center.
Mela, hemm xi żball, ma jiena
naċċaħħa.
Mr. Chairman, ma naħodix bi kbira, ma naħodix bi kbira pajjiż li jkun hawn dak tip ta' żball hu. Aħna nħarsu l-awditu.
Aħna ta' semek, napprezza u issa nistieden li jiġi x'ismu. Mr. Stivala. Grazie ħafna.
Grazie. Mela, jiena naħseb li wieħed mill-punti li mit-tibdili tliet isiru huma li l-biro ħajna għad mal-MEPA. Jiena naħseb bħala prinċipju li dan m'għandux ikun għax ħajkun hemm konfużjoni fuq il-lonus tal-ownership. Il-BRO bħala office jidħol ħafna fuq ownership. Il-planning mandux jidħol fuq kwistjonijiet ta' ownership. Għandna wkoll preżempju illi kif ħajġi il-format il-planning board. Il-planning board preżempju ħajkun hemm reprezentanti ta' NGOs u mhux ħajkun hemm reprezentanti tal-iżviluppaturi. Aħna diet inħossu jiena ġifier bħala żviluppatur illi ma nafx xilala illi ħajkun hemm iċ-chairman tal-Environment Authority ippreżentat fil-Planning Board, ħajkun hemm ir-rappreżentant li mqabbad milli NGOs, jiġifieri mażul milli NGOs u minnaħa ta' l-applikanti fl-aħħar mill-aħħar li jirrepreżenta l-applikanti il-kbar tal-MEPA ma ħajkunu reprezentati xejn. Dak tinsiex illi il-Planning Authority hawnhekk qed nitkellmu ħafna wkoll fuq environment. Ma aħniex nisimgħu xejn wkoll fuq drittijiet tal-applikanti. ta' kull applikant, da kull wieħed waħda minna japplika xi darba joħra l-MEPA. E din nitkellmu fil-verità, din jittibdil fil-liġi ix ħadkun ta' vantaġġ għall-applikant, għall-klijenti, għal kull wieħed u wieħed minna. All right, hemm tajjeb hemm punt pożittiv illi l-ambjent għad jiġi protett. Imma l-applikant, l-applikant li titħol 4,000 applikazzjoni fis-sena. Li daw, għet nitkellmu, għet u jħor 4,000 ruħ fis-sena. Daw, ħatmu jitkellem fuq kif għanna nipproteġu għam il-dannis, meta tapplika għal tiqa u jxebbawk u ddum żmien twil biex tuħu oġġet ta' dritt tiegħek, ħatmu jitkellem fuqhom dal-affarijiet. Grazzi.
Grazzi u napprezza semek. Issa nistieden il-Sur Anton Camilleri.
Mr. Chairman, li nixtieq niġbed l-attenzjoni lil kulħadd li dejjem l-ambjent għandu jiġi proteġut, ma mill-banda l-oħra qegħdin noħolqu liġijiet illi ħafna min-nies qegħdin jużawhom biex flok għall-mod tajjeb jiġu abbużati kif tista' tfixkel lil dak u lil ieħor u ħatmu responsabbli għad-danni aħna dawn l-affarijiet ngħaddu minnhom kuljum. Mela aħna entrepreneurs li nħadmu n-nies. U flok li aħna niġu proteġuti milli aħna nispiċċaw vittmi ta' daw it-tip ta' nies u minn irid hekk u minn irid hekk, allura jekk inti ma tasalx kif irid u jivvendikak. Aħna għan bżonn niġu proteġuti u barra minn hekk għandna anke liġijiet li jmorru lil hemm minn pajjiżi oħra tal-Ewropa, pereżempju l-IAS. X'inti tiġi biex tagħmel IAA? Imberek għal liġijiet tagħna imorru jibdew minn ċertu kobor ta' proġetti. Barra minn Malta imorru ferm ikbar. Jiġifieri daw l-affarijiet għandhom jiġu ikkonsidrati. Thank you.
Grazie ħafna ta' semek. Issa nixtieq nistieden il-Sinjura Simon Vella Leniker. Signor, il-Sinjura Simon. Mela, grazzi ta' klarifika, il-numru huwa 477, issa niċċekkja wkoll bħala NGO. Ekk joġbok, għandek iż-żewġ minuti tiegħek.
Perit Simon Velaniker, xtaqt nagħmel klarifika peress li jien għandi storja twila bħala membru tal-Kunsill tal-Karma tal-Periti sal 2013 li llum minix qed nitkellem bl-ebda mod fis-simgħu allura dak li qed ngħid huwa f'ismi personali. Xtaqt nistaqsi forsi jkun hemm risposta jekk fil-fatt il-Karma tal-Periti u Chamber of Planners kienu x'missiedna għal din il-laqgħa. Xtaqt ukoll nistaqsi lill-Ministru jiena meta kienet saret il-public consultation fil-2014 konti preżentajt serja ta' kummenti u xtaqt nistaqsi bħala membru tal-pubbliku jekk il-konsultazzjoni li saret tista' tiġi pubblikata u jistgħux il-Ministru Segretarju Parlamentari jagħtuna rendikont tal-liema suġġerimenti ġew meħuda on board u jekk le għaliex dan ma sarx. Ġiex punti żgħar naħseb li ġiex artikli li jiena bħala Perit jittuni daqsxejn ta' dan kwiet hija li hemm Article 55 fil-Planning Act illi tirrikjedi li ssir konsultazzjoni mal-Kamra tal-Periti u ma' Chamber of Planners fuq development orders. Però mill-ftit li qrajt jidher li dak huwa l-uniku każ fejn hemm obbligu li ssir konsultazzjoni ma' dawn iż-żewġ entitajiet. U naħseb li da kandu jiġi estis għal-kull regolament li joħroġ taħt lat li regola l-pjanar. U kumment żgħir ukoll fuq Article 33 rigward aċċess għall-informazzjoni. Mill-iqrajt jidher li l-aċċess li għandna l-lum għal ċertu informazzjoni biex tinkunu nistgħu nirrappreżentaw il-klijenti tagħna qed jiġi irridott ħafna skont kif hemm miktub fl-att. Issa li xtaqt nagħmel punt ukoll inżid mal qalet l-Onorevoli Porcelli fejn talbet li ssir tabella ta' comparison bejn l-att li hemm illum u dawn l-att li qed jiġu proposti, naħseb li huwa llok ukoll li ssir li jsiru serjeta information sessions fejn aħna bħala pubbliku, bħala membri tal-professjoni, bħala NGOs u kull minn interessat f'dan is-settur ikun jista' jifhem għax naħseb li ħafna drabi issir ċertu kritika minħabba li l-punti mhux qed jiġu spjegati. Allura jisu jkun hemm misinterpretation minn ħadd tagħna minħabba li jkun hemm lack of information. Dawk il-punti li xtaqt nagħmel. Thank you.
Grazzi ħafna. Ta' semek, issa nixtieq nistieden li flimkiena l-ambjent aħjar lill-Estrid Vella u għaldaqstant inti għandek l-10 minuti tiegħek.
Ewwel ħaġa nirringrazzja għall-promotion id-dottorat li tajtni. Mela, immur dritt tas-suġġettu minix se nirrepeti dak li ntqal, sempliċement nirripatti li skont ma ħareġ issa rigward il-kwalità tal-konsultazzjoni li sar fil-sena l-oħra, vuol diri tikkonferma dak li qegħdin ngħidu li propju di ma tmurx skont mhux biss l-Oras Convention imma wkoll id-direttiva tal-aċċess għall-informazzjoni ambientali tal-EU. Vuol diri hemmhekk għandna direttiva ċara ħafna tal-EU li qed tiġi infringed jekk id-dibattitu jsir għada. Għax mingħajr il-feedback mingħajr biżejjed ħin, wieħed ma jistax jagħmel dibattitu informat li jkollu l-input tas-soċjetà ċivili. Vuol diri inħoss li dik hija propju issue importantissima. Rigward il-liġi aħna rajna listajna u għanna punt wieħed kardinali x'in sostnu li huwa propju fuq il-ħatra tal-uffiċjali tal-entitajiet, speċjalment l-uffiċjali tal-direttorat l-awtorità tal-pjanar fej hawnhekk il-liġi tajt ċar ħafna li il-ħatrijiet se jkunu with the approval of the minister to appoint advisory boards and committees to assist in the performance of functions and as prescribed by the executive council with the approval of the minister. Li aħna insostnu li di dejjem kienet il-problema li għażmin twil kawżat ħafna problemi ambientali sa reċentement l-aħħar ġimgħat meta rajna il-każ ta' Żonqor fej l-istess CEO tal-MEPA ammetta li hu kien qed was infringing MEPA's remit by obeying orders that came from above. Vuol diri li kollna dejjem uffiċjali li jiggwidaw il-MEPA skont ir-rieda ta' min ħatarhom hija propju il-bażi tal-problemi kollha li qegħdin niffaċċaw jew il-biċċa l-kbira tal-problemi. U għalhekk sakemm ma jkunniex commitment politiku tal-indipendenza tal-MEPA, maħnux se naraw l-ebda kambjament fil-regolament tal-ippjanar u l-ambjent. Aħna wkoll nikkommentaw fuq klawsola oħra, any supplementary member from the list of entities indicated in the full schedule who may be called in to attend meetings of the Executive Council. Aħna nikkundannaw bil-ħafna il-demotion tal-settur ambientali rida rida quasi relativa quasi personali dak il-ħin skont dinja klausola li hija miftuħa kompletament għal interpretazzjoni. U daw l-affarijiet ma jistgħux ikunu soġġetti għall-interpretazzjoni personali. Dawn huma wkoll id-downfall proprju id-downfall tal-liġijiet tal-mepa u regolamenti li kienu dejjem soġġetti għall-interpretazzjoni. Dak li huwa meqjus bħala neċessarju għal xi ħadd ma jkunx neċessarju għal xi ħadd ieħor. U għawek il-qofol ta' kol tal-problemi, ta' ħafna mill-problemi fil-mepa. Allura, inħedġu li il-kif dejjem għadna fl-imkien għall-ambjentajjar dejjem insista li jekk ikunem tibdil fil-mepa għandu jkun biss biex jissaxħaħ il-pozizjoni tal-direttorat tal-ambjent li kien dejjem soġġett għad-direttorat tal-ippjanar. U zgur minn dak li rajna mhuwiex il-każ ftil proposta tal-liġi li aħna nħossu idajjef iżjed u iżjed ir-rwol tal-ambjent u jġibu bħala entità konsultattiva biss skont ir-rida ta' dakinhar tal-persuna inkarigata. Grazzi u nispera li il-diskussjoni qed taqgħada tal-Parlament jiġu posposti għal wara wara li il-suġġerimenti kollha tal-NGOs u tas-soċjetà ċivili jkunu daħlu wara erba ġimgħat. Grazzi.
Napprezza u grazzi tassem tal-Friends ta' flimkien għall-ambjent aħjar. Issal daqstant nixtieq indur għal-membri ta' dan il-kumitat permanenti u sa' nibda nistieden kellim minn kull naħa, sa' nagħti ċ-ċans li kull kellim jitkellem 4 minuti u għal daqstant nibda minn jekk, minnek, Honorable Ryan.
Grazzi, grazzi, Sir Chairman. Jiena naħseb illum kif issemma tajjeb, is-sessjoni tal-lum kienet propju kick-off point, ġiviri għat ma setaw ħadd l-ebda NGO tiġi għaw illum u tagħti l-proposti lil dal kumitat. Però jiena naħseb iktar ħaġa importanti li rrid nenfasizza, nista' nidħol f'ħafna dettall però ma naħsibx huwa l-iskop tal-laqgħa illum. Jiena lija u naħseb anke l-oppożizzjoni l-iktar ħaġa kardinali tibqa' illi din tkun konsultazzjoni vera. Jiena bid-dovut rispett, Mr. Chairman, ma naqbilx miegħek fejn tajt u fejnet illi il-punti li ħajtqajmu mill-laqdiet ambientali għandhom jidħlu fil-proċess parlamentari meta niġu għal kumitat tal-emendi, tal-abbozzi tal-liġi, għaliex il-verità illi meta jkollok id-dibattitu, dibattitu veru ħaj, huwa meta inti tkun ikkonsultajt u smajt. Jina għada nistammur il-dibattitu bl-idejat tijaj personali, pero ma nishtiqx namilla, għalix jina rrit nisma xħajajdu laqdit ambientali, laqdit tal-izviluppaturi, persuni personali, dawk li huma interessati, ċittadini onesti. Pero għada fil-ħodu, jekk l-onorevoli kemm Brinkatu, l-onorevoli Falzon, jiftħu dan il-dibattitu għada, mhux ser ikolna dan il-lok, u din ser tkun a missed opportunity. Ħanitilfu opportunità ta' deb. Illi konna dan id-dibattitu veru dwar dawn l-abbozzi. Issa jien naħseb il-koll naħseb aħna konxi tal-impatt li jista' jkollhom dawn l-abbozzi. Id-deċiżjonijiet li ħanieħdu aħna fuq dawn l-abbozzi ħajjeffettwaw mhux din il-leġiżlatura biss li fadlilha xi madwar sentejn u nofs, ħajjeffettwaw numru ta' snin quddiemna. u kif kelli l-opportunità u koll kont debattitu ma l-onorevoli Deborah Schembri, id-deċiżjoniet li ħan jieħdu l-lum ħajkollhom impatt twil. U jiena għalhekk ma nistax nifhem din it-talba raġunata tagħna, what is it going to cost the government? X'ħadd iswikom? Imbilli tistennew erba' ġimgħat aħna mhux qed ngħidu ma rridux nipparteċipaw f'dan il-proċess, anzi nixtiequ jekk jista' jkun naslu għalqbil. Verament nixtiequ, però irid ikun hemm ir-rieda. Ma jistax ikun li nibqgħu niġuaw b'insistenza u nopponu illi għal erba' ġimgħat biss biex taxxaqgħu din ukoll fil-pik tas-sajf. Ma intom bħala gvern ma tkunux leħt li ċedu għal din ħaġa. Ġifieri jiena anke bħala naħseb irid inħares iktar lejn il-Ministru tal-Ambjent milli s-Segretarju Parlamentari. Inti ma tħoss ir-responsabilità fuq spaltek illi tibqa' tinsisti illi dan id-dibattitu isir erba' ġimgħat oħra. Intom insistejtu li ma tridux taġlu din il-liġi. Tajjeb, imma titturina bil-provi. Ma tistax tgħid biss li ma tridx taġġel il-liġi u rini bil-prova illi you mean what you say. Erba' ġimgħat mhumiex ser jiswew ħafna u aħna lesti wara dawn l-erba' ġimgħat impoġġu ras ma' ras iva u nagħmlu diskussjoni xierqa u serja. Għaliex l-affarijiet li ħajġu deċiżja hawnhekk huma affarijiet importanti ħafna. Fejn jista' jinbena? X'jista' jinbena? Dawn id-dokumenti hawnhekk permezz tagħhom ħajjiddeterminaw numru ta' proċeduri. Tajjeb, ġifri aħna pereżempju inkwetati iva kif il-qasam tal-ambjent u jiena dispaċut kif il-beraħ il-gvern ħareġ stqarrija l-oppożizzjoni trid iddajjef l-ambjent. Xi ħaġa kienet it-tieni titlu tal-istqarrija. Jiddispaċini meta jkun hemm stqarrija bħal din għax verament mhux il-każ. Aħna rridu nsibu bilanċ. Aħna nixtiequ li jkun hemm bilanċ bejn l-iżvilupp dak li jkun żvilupp, però mbagħad żvilupp li huwa sostenibbli. Jiena nagħmel appell sinċir. Minix propjament qed nagħmel botti politiċi għax nixtieq naslu biex niftehmu fuq din ħaġa. Erba' ġimgħat huma ser jiswew xejn. Jiena lija personali dil-konsultazzjoni tajba li ssir aħna jiena u l-Onorevoli Portelli u anke bil mal-kollegi tagħna tal-oppożizzjoni kien għalhekk li tlabna li ssir din id-diskussjoni. Tajjeb, però jekk irridu verament issa nagħtu każ ta' x'ħaj jidħol minn hemm ġew minn dan il-proċess. U nerġa' ngħid mhux qed nirreferi biss għall-qdiet ambjentali biss. Qed nirreferi għal kulħadd. Għaliex dan il-proċess ser jaffettwa mhux biss l-ambjent, anke l-interessi tal-iżviluppaturi. U allura huwa fl-interess ta' ħadd li naġlu, għaliex if we will get it wrong, we will get it very wrong for a very long time. U dan l-appell tiegħi lill-gvern biex jisma'. Intom għedtu l-gvern illi jisma'. Għandkom opportunità biex tikkonfermaw li tismaw. Erba' ġimgħat mhux ħataq għad-dinja. Grazzi.
Tieden il-kellim il-perit Charles Bohaċar.
Naħseb li ħaġa li nagħmlu Mr. Chairman huwa li nerġgħu nfakru li hemm żewġ affarijiet importanti fid-diskussjoni li ssir fis-second reading. Dik mhijiex diskussjoni fejn ġimgħu huma l-klawżoli tal-liġi, dik hija diskussjoni ġenerali. U allura li ngħidu hija nipposponu aħna diskussjoni għax nagħmlu second reading. Fis-second reading nitkellmu fuq policies, nitkellmu b'mod wiesa' ħafna. Ġifieri wara li jingħataw imbagħad il-proposti mingħata l-NGOs u mkunu interessat, dawk il-proposti ma jiġux għandha l-kumitat, imorru għand il-gvern. Għax dal-kumitat qed jiltaqa'. Propjament dal-kumitat laqas għandu l-fej jiltaqa' fuq il-liġijiet, għax dal-kumitat fuq policies jiltaqa' mhux fuq il-liġijiet. Imma dan għaltaqa' minħabba li ħassew il-kollegi tiegħi korrettament li għandu jkun hemm iktar hemm diskussjoni wiesa' u ejja ħa nitkellem fuq iktar diskussjoni wiesa', però il-proposti li jsiru minn kulħadd għand il-gvern ħajmur fiġi għandha l-kumitat issa. Jiġifieri u dawk il-proposti ħajrhom il-gvern, naħseb jiena l-Ministri u s-Sekretarju ħajraw x'nu huwa relevanti. U dak li relevanti jena ċert li huma ħajdaħluh ħajġi nkluduh fil-liġi. Però li aħna ngħidu nistgħu xi morru second reading, qed ngħidu xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Għal second reading qal tkellmu fuq policy, fa tkellmu fuq concepts tal-liġi. Kulħadd jaf li l-gvern għandu mandat biex jagħmel din il-merger għax kienet parti mill-programm elettorali, jiġifieri mhix xi ħaġa li waqgħet mis-sema, nafu li hija ġejja u allura għal daħal si ħaġa. Però ħaġa li l-inkwetatni ħafna għax issemmit ħafna matul diskussjoni hija li. Ħafna nies iħaltu l-industrija tal-kostruzzjoni li ppjanar u ssir ħafna kritika li l-industria kostruzzjoni timpattat l-ambjent. Ejja nagħmlu differenza. L-ippjanar għandu tip ta' impatt fuq l-ambjent. L-industria kostruzzjoni għandha wkoll, però ma ħaltuhomx flimkien għax huma impatti differenti u responsabilitajiet huma differenti. Il-MEPA, dik li tal-lum il-MEPA, unkar għal-Planning Authority, għandha responsabilità biex tara li dak l-impatt li jista' jkun hemm bl-iżvilupp fuq l-ippjanar jiġi kemm se jkun immitigat. Hemm liġijiet oħrajn li jikkontrollaw il-kostruzzjoni u l-impatt tal-kostruzzjoni fuq l-ambjent, però mhux l-istess liġijiet. U għal meta niġu hawnhekk ikun hemm xi ħadd jgħid hemm bżonn nagħmlu regolamenti aħjar biex nirregolaw l-industria kostruzzjoni. Skużi, aħna fuq MEPA qed nitkellmu. MEPA huwa ippjanar. Ejja nagħmlu distinzjoni u naħseb għamlu referenza liha. L-iżluppatur nitkellmu fuq il-BRO, il-Building Relations Office u l-ippjanar. Għax huwa l-BRO li jikkontrolla l-industria kostruzzjoni mhux l-ippjanar. Din hija xi ħaġa li hemm bżonn meta nitkellmu nagħmluha ċara. Għax ħafna drabi qed nispiċċaw li nabu l-industria kostruzzjoni bridnu bitlu mhumiex tagħha fil-verità. Għax meta sir ħafna drabi l-kritika isma' għax l-industria kostruzzjoni qiegħda taħdem sabiex tiddistruġġi jew tinsir bini jew diżett, mhu vera xejn. Dak l-ippjanar jagħti il-permessi, mhux l-industria kostruzzjoni. L-industria kostruzzjoni għandha l-klijenti li huma l-iżviluppaturi u diskussjoni li ssir f'terminu ta' ppjanar jew kellha f'terminu BRO u naħseb. U din hija konserni tal-lija fuq il-liġi li permezz tal-liġi nisperaw ma nħaltux issa l-kwistjoni tal-kostruzzjoni l-ippjanar kif ġej issa bl-amalgamation li ħassir tal-BRO ma l-ippjanar tista' din l-ixjur titħallat naqra iktar. U nittama li forsi issa meta ssir diskussjoni fil-Parlament din ħaġa tiġi klarifikata aktar.
Grazzi. Membri oħra ta' dan komitat jinkludu l-Onorevoli Merċiqa, l-Onorevoli Portelli. Għandna żewġ rappreżentanti minnaħa tal-oppożizzjoni li qegħdin jieħdu sejem hawnhekk, għal daqstant sa nistiedilhom biex jagħmlu l-intervent issa, u mbagħad darġa' indur għall-membri tal-komitat. Nitlobkom iżommu mal-ħin u ma ntawlux. L-Onorevoli Bezzina.
Leno, nħu tletin sekonda biss. Jiena nemmen illi bħala membri parlamentari aħna qegħdin hawn. Bħala rappreżentanti ta' dawk li jeleġġewna. Ġifri fl-aħħar mill-aħħar ma narax x'inhu l-iskop li mmorru għadha fil-plenarja. Niddiskutu affarijiet illi laqqas nkunu għadna. Ħadna ċertu feedback mingħand il-poplu. Jiena bħala rappreżentanti tal-poplu naħseb li huwa fl-aħħar mill-aħħar obbligata kull wieħed waħda minna li mhux morru fil-plenarja niddiskutu biex ngħidu morna għamilna sessjoni jew tnejn fil-plenarja niddiskutu fuq il-laġijiet. Però l-ewwel għandna nieħdu ċertu feedback tal-poplu li fl-aħħar mill-aħħar aħna nirrappreżentaw f'dal-Parlament u mbagħad isiru d-diskussjonijiet li hemm bżonn fil-Parlament.
Grazzi, ħalli fidejk.
Jina wkoll intenni dak li għallu l-kollegi tiegħi, naħseb li inkun qed nagħmlu ħażin jekk ħammorru għal tinqari ta' din il-liġi mingħajr ma nkunu smajna ħadna żmien li hemm bżonn biex nisimgħu dawk li qed jgħidu l-NGOs kemm dawk li minħata l-ambjentalisti kif ukoll anka l-iżviluppaturi. Il-kollega l-Onorevoli Charles Buħaġar għamel referenza l-mandat li ngħata dan il-gvern fl-aħħar elezzjoni sabiex imur għad-demerger. Jiena ngħid li intefa dubju fuq l-awtorità morali li għandu dan il-gvern biex jagħmel din l-split minħabba kif aġixxa f'dawn is-sentejn li għaddew. U allura ċertament illi anqal ħafna dubji dwar kemm jista' dan il-gvern jassigura li jkun hemm bilanċ bejn il-ħarsin tal-ambjent u l-iżvilupp. Se li għaddit vera saret referenza għad-dokumenti illi ġew pubblikati, qed nitkellmu dokumenti osra u m'għandhom x'jaqsmu xejn. Forsi hemm il-prinċipju, ma m'għandhom x'jaqsmu xejn mad-dettall li għaw f'dawn l-abbozzi tal-liġi, u allura ma nara xej ħażin jekk il-gvern għandu intenzjonijiet tajba li jieħu żmien li għandu jieħu biex jisma dak li għandhom xi jgħidu l-stakeholders kollha, u mbagħad ngħaddu biex niddiskutu fit-tieni qari ta' dan fil-istaddu tat-tieni qari ta' dawn il-liġijiet. Jekk hemm bżonn anke la darba xorta forsi jrid jistenna biex jgħaddi t-third reading meta nerġgħu lura fil-Parlament, jekk hemm bżonn anke sadakinhar.
Grazie ħafna. Issa ngħaddi Onorevoli Merċija.
L-ewwel nett grazzi ta' kull ma kull min kontribwixxa. Jiena personalment naħseb illi m'għandux għalfejn l-Oppożizzjoni sibda xejn diffikultà biex għadha tibda diskussjoni fil-Parlament, għar-raġuni li dan ilhom għandhom id-dokumenti tal-liġi tleġġimat mis-16 ta' Ġunju, kellkom ċans tanalizzawhom kemm tridu fil-fatt ta' evidenza s-Sur Baldacchino li middiera kull ma kellu ġurnata imma ta' analiżi tajba ħafna, ġurnata ta' analiżi tajba ħafna ta' dokument wieħed ma f'ġurnata waħda, u perswas li f'dat leġġimat dan id-dokumenti ma baqgħux taħt il-raps tal-Partit Nazzjonalista imma ddew lil kulħadd jew lil min riedu jieħdu il-feedback ma min riedu. So naħseb jiena dak leġġimat kellkom ċans tarawhom tajjeb, u għalhekk naħseb illi għadha m'hemm nebda problema biex tibda d-diskussjoni. Plus ukoll illi għadha d-diskussjoni ħad tkun fuq il-kunċett, fuq il-policy u mhux fuq id-dettall. Id-dettall għand hemm il-Kumitat tal-Abbozzi u fil-Kumitat tal-Abbozzi ħajġu ameliorati id-dettall tal-liġi. Jiġri jiena naħseb illi m'għandu kien hemm nebda problema.
Hekk joġobkom
biex titkompla l-aġenda li wara kollox il-gvern laburista ħabbar z-demerġer qabel l-elezzjoni, rebaħ l-elezzjoni u għandu mandat biex iwettaq dak li wieħed. Jiġifieri aħna gvern li wiegħdu nwettqu.
Grazzi.
Nixtieq biss kritika kostruttiva mhux distruttiva.
Issa ngħaddi Onorevoli Marta Sportelli.
Grazie Mr. Chairman, jiena xtaqt nirringrazzja lilek għal mod kordjali ħafna kif mexxejt il-laqgħa tal-lum. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil kull min ipparteċipa. Punt ta' kwalifikazzjoni fuq kumment li għamilt iktar kmini jiena stess. Jiena għadt li aħna bħall-Oppożizzjoni qegħdin nikkonsultaw ma' diversi stakeholders. Qegħdin nikkonsultaw ma' diversi stakeholders mill-aspetti kollha tas-soċjetà. Ġifieri s'issa ltqajna kemm ma' NGOs, però kellna wkoll laqgħat mal-Malta Developers Association, mhux speċifikament fuq din il-liġi per se, u r-raġuni partikolarment hija peress illi din il-liġi ġiet ippubblikata nhar il-ġimgħa li għaddiet. Ġifieri jiena informata li minnaħa ta' Oppożizzjoni l-MDA kellha laqgħat fejn kien hemm preżenti anke nies minnaħa tal-Oppożizzjoni, però that is besides the point. Huwa wkoll wieħed mir-raġunijiet għala aħna ridna illi dir konsultazzjoni issir bl-iktar mod wiesa'. Se nitkellem ftit dwar il-għala se nerġa' nirrepeti dak illi għad fil-bidu, imma verament nemnu illi ma tagħmilx sens illi għada fil-waqt li għandna konsultazzjoni miftuħa se nkunu qegħdin niddiskutu fil-plenarja. U se ngħid għaliex. Illum ġew quddiemna nies illi ġejjin mill-aspett ambjentali li NGOs u ġew ukoll in-nies illi huma involuti fis-settur tal-kostruzzjoni. It-tnejn li huma qajmu d-diffikultajiet illi huma t-tnejn li huma għandhom bil-liġi. Mela ma jistax ikun li ħammorru l-plenarja u noqogħdu nitkellmu fl-arja. Aħna rridu nindirizzaw li x'jużi li għandhom dawn in-nies. It is not about us. Innaħa tal-membri tal-gvern il-ħin kollu jgħidu għax l-Oppożizzjoni kellha d-dokumenti. L-Oppożizzjoni kellha d-dokumenti. U tant ratom id-dokumenti illi mill-ewwel indunat illi ma jistax ikun illi konsultazzjoni ssir within 24 hours. Fil-Ministru, aħna nafu x'inhu d-diffikultajiet f'dak dokument u għadha nistgħu niġu nibdewh id-dibattitu, però mhux ħajkun dibattitu xieraq kif suppost. Illum ir-rappreżentanti tal-MDA u anka it-tnejn illi tkellmu bħala citizens illi stajt nifhem ukoll li ġejjin mis-settur esprimew diversi issues illi għandhom u jien konvinta illi apparti l-issues li għajjem is-Sur Sivala u li għajjem is-Sur Kamilleri hemm issues oħrajn. Ċir it is not what you are saying. Aħna qegħdin hawn nerġa' ngħid biex nirrepreżentaw il dawn in-nies. It is about them, mhux about us. L-aħħar punt u nieqafgħu. U se nispjega u se nagħti eżempju tanġibli ta' kemm huwa importanti li ma nitalawx fil-plenarja u nagħmlu diskors biex sempliċiment għamilna d-diskors. Ridu nitalaw fil-plenarja u nagħmlu diskors sostanzjat. U se nsemmi liġi partikolari li għaddit riċentament mill-Parlament. Liġi li lanqas tibda fejn dawn il-liġijiet li għandna llum bħala volum, liġi li importanti ħafna għall-pajjiżna però kienet ħafna irqaq minn dan id-dokument li għandna qudiemna llum. Hija liġi tal-climate change. Jiena bħala membru tal-oppożizzjoni ressaqt waqt id-diskors li għamilt fil-plenarja ma qatx nitkellem fuq il-kunċetti fl-arja, flejt il-liġi, ressaqt il-proposti tiegħi, fid-diskors tiegħi spjegajt ilgħala inħoss illi għandhom jitlu dawk it-tibdiliet u l-Ministru Leo Brinkat ħafna mis-suġġerimenti li għamilt jiena ħadhom on board. Tant ħadhom on board illi laħaq irranġa l-liġi qabel morna għal second reading għal saġġu ta' kumitat u il-proċess għagġilni u kien għalaqna s-seduta u l-liġi f'qasir żmien. Għalhekk qed ngħid importanti illi fil-plenarja id-diskors li se nagħmlu aħna bħala membri kollha kemm aħna gvern u oppożizzjoni ma jsirux biss biex ngħidu għamilna s-seduta, għamilna diskors 40 minuta, għamilna diskors ta' nofsija. Imma jkun diskors illi min qiegħed isegwina jieħu ssugu minnu, Ministru inti jkollok ukoll iċ-ċans għadek u li tiddiskuti jekk dak li qegħdin irresqu in-naħa tal-oppożizzjoni, il-membri kollegi wkoll min-naħa tal-gvern. U mhix in-line ma' dak li jixtieq il-gvern u jkollkom ukoll il-ħin biżejjed biex tiddraftjaw il-liġijiet jekk domtu sentejn u fuqhom biex ippubblikajtu dal-liġijiet. Allura ħanerġgħu indumu daqstant ieħor biex imbagħad timplimentaw il-kambjamenti li fejġu. Huwa importanti ħafna illi nisimgħu x'qed jintqal, nitilgħu fil-plenarja wara u nagħmlu dibattitu fuq dak illi mhux li trid Marta Sportelli jew dak illi jrid il-gvern, imma dak illi jridu n-nies għaliex finalment aħna nirrappreżentaw lilhom.
Grazzi. Issa nistieden lill-Segretarju Parlamentari Michael Falzon biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Grazie, Mr. Chair. Naħseb li mhux l-iskop li noqogħdu nirrepetu jew dak kollu. Minn naħa tiegħi bilnaw hekk li ngħatu l-erba' ġimgħat illi hemm konsultazzjoni, anzi iktar minn erba' ġimgħat, nistenna li jidħlu s-suġġerimenti, nistieden il-kull min irid jagħmel konsultazzjoni, jibgħat suġġerimenti, jibgħat li bagħad jibgħathom direttament is-segretarjat. Mbagħad wara li jsir id-dibattitu kif isir f'kull abbozz fil-plenarja fl-istadju tal-kumitat isir mbagħad il-fine tuning biex ngħidu hekk. Il-ħsieb huwa wkoll illi kif spjega kollega Ministru illi f'dal istadju issir biss diskussjoni fil-plenarja ma se jkun hemm żmien biżejjed biex qabel ma niġu għall-kumitat inkunu nistgħu naraw is-suġġerimenti u l-konsultazzjoni illi sessi. Nirringrazzja lil kulħadd tas-sem tiegħu.
Biex nagħmel punta kjarifika. Il-suġġerimenti se jintbagħtu lil dal-kumitat jew se jintbagħtu.
L-ewnet se nixtieq ningrazzja lil kulħadd, anke kull minn forsi għalbidha differenti minn naħa tagħna, ningrazzja l-Lane Jones u il-membri kollha tal-pubbliku jew għaqdiet oħrajn li jista' jkunu rappreżentati hawnhekk illum. Jiena nista' nserreħ ras il-kollega tiegħi, l-Onorevoli Portelli, illi dak illi xtaqet illi joħroġ u ħareġ mill-bil ta' climate change se jkollha l-istess opportunità li joħroġ mill-diskussjoni finali aħħarija meta niġu biex ngħaddu għall bozza liġi nifisa. Finali qed ngħid. Għaliex qed ngħid hekk? Qed ngħid hekk għaliex quddiemna għandna erba' ġimgħat ta' konsultazzjoni. Ikun qed jonqos biss min ma jersaqx il quddiem f'dan l-erba' ġimgħat. Jiena fiduċjuż illi kull minn huwa preżenti u anke nies li forsi qed isegwu fuq media, social media or whatever, se jkunu qegħdin japprofittawhom f'mod pożittiv u kostruttiv biex jimbuttaw l quddiem l-idejat tagħhom. fil-waqt li aħna bħala gvern inkunu qed nilqgħu online il-consultations jew anke submissions mod ieħor kemm bħala Ministeri tal-Ambjent u anke il-MEPA, jiena minn hawn stess inħeġġeġ il-min qed jibgħat lilna submissions biex kif jibgħat lilna jibgħat direttament anke l-Oppożizzjoni. Ħalli in real time kulħadd ikun qiegħed aware ta' x'qed jiġi kaskejt lin-naħa tal-gvern. Bekk, meta niġu għall-istadju tal-Kumitat, diġà jkollna formamentis ta' mwerres x'inhuwa il-main trust, biex ngħid il-micro details, il-main trust ta' suġġeriment qed isiru mis-soċjetà ċivili Maltija. Soċjetà ċivili qed embrejsja anke l-NGOs u anke movement bħal lady għaliex le. Jiġifieri dak kollu se jkun ifless fl-istadju tal-Kumitat. U hemmhekk l-Onorevoli Portelli kif se jkun anke ċans aħna stess, se nkunu qegħdin inħarsu f'mod kostruttiv lej dawk is-suġġerimenti li jidrilna li huma mhux biss fattibbli imma li huma wkoll prattiċi fit-twettiq tagħhom. Jiena nagħmel żewġ osservazzjonijiet żgħar u min issa nkun partiġan. Sa qabel dal-jumej kienet qed issir ħafna kritika fuq il-MEPA d'emerġe, illi bħala Ministru tal-Ambjent qed noħodha bil-mod wisq imisni li l-imbuttajt biex il-proċess jgħaddi l-qudiem. Dil kritika saret li ġustament mill-ħaddiema tal-MEPA tal-Ambjent u anke minnaħa tal-unions mhux qed nikkritikhom, qed intihom raġun. U kien hemm min għalli inti oqgħod attent għax jista' jkun hemm min għandu kull interess li kollox jibqa' kif inhu ħalli ma jbidel xejn u l-ambjent ma jissaħħax. Qed ngħid l-ikbar onestà u bl-ikbar sinċerità. Issa daqgħu qed issirna kritika li qed naġilu wisq. Imma jiena neqgħa hawnhekk u nħalli kulħadd jasal għall-konklużjoni tiegħu. Jien taf xi qawwila qalbi l-iktar huwa illi fil-waqt li kulħadd għandu kull dritt jikkritika kull klawżala li hemm fil-abbozza liġi kemm tal-appjanar u anke dik tal-ambjent, hemm xi ħaġa li tieni komfort qawwi. Illi meta fit 2013 konna ifflowt jgħajna l-idea li mbagħad daħlet fil-manifest elettorali tagħna illi jkun hemm id-demerger bl-eċċezzjoni ta' NGO waħda partikolari, l-NGOs ewlenin kollha ħarġu favur id-demerger fil-prinċipju. Ikun hemm min jgħidlek but the devil is in the detail. Okay. The detail we shall discuss, not tomorrow, we shall discuss it in committee stage. Imma dan jtina komfort. Konna nkunu skomdi ħafna li kieku aħna qed nippruvaw nirrumblaw il-qudiem. U notwithstanding it-time frames li hemm, nafu fiqqar ta' qalbna li fit 2013 meta fassanna il-manifest tagħna kellna il-maġġoranza tal-qdiet ambjentali kontra tagħna. Jiena m'għandix għalfejn semjhom, ma tu kien hemm bżonn insemjhom, hawnhekk għandi laqdiet ewlenin li kollha kienu esprimu ruhom favur din il-bidla. Tant wet li kien hemm uħud minnhom li anke kienu tennew l-impenn tagħhom anke meta kellhom laqgħat magħna fuq il-livell ta' gvern pubblikament quddiem il-midja wara li saret il-bidla. Naħseb għandix inżid li ftit ningrazzja mhix ġdid ikul minn ħasem anke minn min ma qabilx mal-fermi tagħna.
Jien nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed waħda minnkom talli ġejtu hawnhekk u qsamtu fermitkom magħna. Din kienet opportunità tad-deb tidu niftakru dal-Kumitat Permanenti mhux fir-rimit tiegħu li jiddiskutu liġijiet, din hija b'eċċezzjoni u l-ewwel okkażjoni ta' dan it-tip ma toħroġ mil-liġi nifisha. Allora da juri kemm vera il-Parlament huwa miftuħ, kemm vera il-Gvern huwa li jisma, u għal daqstan tirringrazzjakom u nistidinkom u minn qalbi biex turi fejnkom anke bil-miktub billi tissottomettuhom fil-ħin request minnkom. Biex bejn ikollna dik il-liġi li kemm jista' jkun toħloq dik ir-rieda u dik il-konsensus politiku biex bekk tissarraf fir-realtà tax-xewqiet tagħna f'pajjiżna. Grazzi.
Il-Kumitat ma jevalwax li ġiet.
Għalhekk għamilna ċar.
Diffikultà hemm liġu qudiem il-Kumitat.
No, skużawni. Il-proċess issa wieħed parlamentari. Huwa proċess konsultattiv imma wieħed parlamentari.
Hekk joġobkom mela għana ġew. Mister Chair. Jien min għalija laqgħa
tal-Kumitat.
Mister Chair.
U d-dokumenti mollu għandi.
Mister Chair. Sorry. Sorry, Mr. Chair. Sorry. Ne.
Ma nħiġ dritt nara konsultazzjoni tkun dik hija l-issju.
Din il-konsultazzjoni sejħet mill-Kumitat.
Ekk joġobkom. Il-laqgħa kienet magħluqa. Sewwa. Issa.
Rġajna f'taħnija.
Inti xatt waqt id-diskors tiegħek eżatt. Ministru, hekk joġbok.
Aħna għandna il-proċess ta' konsultazzjoni. Jiena għamilta ċara illi f'dawn l-erba' ġimgħat kulħadd se jkollu dritt illi jagħmel is-submissions tiegħu. U għamilta ċara, is-submissions se jkunu ovvjament dimensjoni parlamentari u jiena ħeġġiet bagħtu is-submissions lil MEPA u lill-Ministru tal-Ambjent, ħeġġixhom minnhom li biex jibagħtuhom fuq currently jew meta jidhilhom huma anke l-oppożizzjoni. Ħalli meta jitkompla x-xogħol parlamentari fuq livell tal-plenari tal-Kamra tad-Deputati, aħna nkunu f'pożizzjoni li kunu xtarrejna ż-żewġ naħat il-pożittiv ta' dawn is-sottomissjoni u dak li huwa prattiku. U meta niġu għall-istadju tal-Kumitat, inkunu nistgħu nresqu flimkien separatament f'mod kontrastanti emendi ħalli kif konna minna f'leġislazzjonijiet oħra preċedenti. Iva l-Kumitat tal-Liġi, ovvjament. Lele, jiddu nid-distingu ċaris, President, għaxin kella nġi mizinterpretat, meta suppost qed jifhimni kulħadd. Meta jagħlaq is-second reading, ikun hemm il-Kumitat tal-Liġijiet. Kif għamilna Kumitat tal-Liġijiet. La l-Onorevoli Portelli iddeċidiet li tikkwota il-proċedura adottajna fuq il-klima. Aħna l-istess ħaġa hemm il-Kumitat tal-Liġijiet. Il-Kumitat tal-Liġijiet se jkun fil- Parlament, fuq livell parlamentari. Jiġifieri qed tagħmilha ċara illi aħna hemmhekk le mhuwiex parti mimita dan il-kumitat, dispjaċini. Tista' tikbu dan anke, Mr. Chairman. Taf ċara tont x'inhu mimita dan il-kumitat. Hekk jiena skorrett tiddejjaq xejn tikkoreġini.
Ekko, mela biex verament. Nagħtik
iċ-ċans tiegħek biex tagħti l-verżjoni tiegħek. Hekk joġbok?
Aħna sejja aħna din il-laqgħa tal-kumitat illum biex l-NGOs. Dit kolla u l-pubbliku ikollu dritt għal konsultazzjoni. X'diffikulta hemm? X'diffikulta hemm? Mela diġà sibtu diffikulta biex ma niddiskutux fil-plenarja bil-konsultazzjoni għaddejja in parallel. Fuq dik sibtu diffikulta. X'diffikulta hemm? Illi dal-kumitat parlamentari illi fih ir-rappreżentanti tal-gvern u r-rappreżentanti tal-oppożizzjoni illi qiegħed iżomm din il-laqgħa preċiżament biex jikkonsulta man-nies illi ma jkunx l-istess kumitat, l-istess seduti. Ċi aħna llum nistgħu naġġornaw din is-seduta. Dawn is-seduti jkomplu u l-konsultazzjoni li tidħol, tidħol f'dan il-kumitat. X'inhi hija d-diffikultà? Mela allura verament għalxejn saret il-laqgħa tal-lum, mela verament hija trin kienet ministru jiddispjaċini. Se jaħtu lill-laqdiet, se jaħtu lill-laqdiet finqas minn 24 sija. Ħarġet li lanqas biss ma kien informat kulħadd, aħna bħala oppożizzjoni lanqas biss konna nafu lilli ma qdiet stidintu. Ċiri ejja, jekk verament irridu konsultazzjoni, nagħmlu konsultazzjoni f'dan il-kumitat parlamentari. X'diffikulta hemm?
Issa, għandna bel pożizzjoni tiegħi bħala chairperson. Ir-rimit mod legali ta' dan il-kumitat huwa wieħed li jiddiskuti policies. Biex immorru oltre minn hekk irridu jkun hemm bil dwaru. Unfakkarkom le din hija liġi mhux policy. Unfakkarkom policy hija l-isped. Policy hija l-isped, liġi hija liġi. U barra minn hekk infakkarkom fir-ruling li għadda l-speaker stess fil-bidu ta' dil-leġislatura, qed nirreferi għall-speaker Farrugia. Fejn u għal li rrid ikun hemm bil dwar dan biex jekk jiġi x'diskuss aw jew le. Għaldaqstant, jekk hawn in-nuqqas ta' bil u jekk jidhirlkom li għandna ngħaddu għall-vot, ngħaddu għall-vot.
Ġifi, jekk nista' niċċara xi ħaġa, jiena qed nifhem sew Mr. Chair, illi din sa tkun l-aħħar laqgħa li fiha ser niddiskutu issa il-proposti li għandhom jitlu mill-laqdiet, jekk kienu hekk, din laqgħa llum ma switar xejn. Għax aħna konna tal-intendera bħal oppożizzjoni li ħaniġu lura hawnhekk mill-lum u erba' ġimgħat oħra. Nisimgħu l-proposti tal-laqdiet ambjentali tal-iżviluppaturi tal-poplu Malti u ħawċi kollu. U niddiskutu dawk il-proposti għax hekk kienu hekk il-proposta tagħna ma ntlaqgħetx. Aħna konna tal-intendere, Mr. Chair, ħaniġu hawn u niddiskutu dawk l-emendi għax hekk mhux hekk. Daw il-persuni li ġew kollha wekk illum ġew ta' xejn, di kienet kollha show u aħna jiddispjaċina ħafna اللي دانو الموت كيف يتجيش الفرن فوق تلات لجييت داستانت امبورتانتي
اكيوش بوك هنا مش يتاونك بش نعمل شو هنا يتاونك بش نزوم الانتقرتاتي اي والانتقرتاتاكم والدنيا تتانا كلها كمهنة هنا رتني مشي سكونت القويدة انكا تالبروċedورة تالكاميرا ام رولينج لي واتشار منها تالمستر سبيكر اللي صار في البدو تالدني لجزلاتورة għal daqstant jina bil-fors obbligat bħala chairperson ta' dal-kumitat li nimxi skont dak ir-ruling.
Jekk tippermettili, Mr. Chair.
Yes.
Jina jien ninsab verament diżappuntata bl-aġir tal-gvern fuq din l-issju partikolari. Aħna bħala oppożizzjoni kkoperajna right throughout. U llum għandna il-gvern li jisma' li għal kull punt illi qajmet l-oppożizzjoni dejjem qattu le. Anka meta aħna ġejna hawnhekk f'dal-kumitat inwasslu l-leħel ta' dak illi jridu n-nies illi jattendew illum. Illum kellna din il-laqa ta' konsultazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi illum kellna nissettjaw il-proċedura ta' kif se jaħdmu l-affarijiet. Kull min tkellem kulħadd. Kulħadd qal ministru, anzi ministri. Kolla qalu li finqas minn 24 sija ma tilħax. Tara d-dokumenti mela nerġa' ngħidha iva. Illum ressaqtu l-anzi llum ngħid bil-kontra. Għamiltu minn kollox biex il-laqa disseduta ssir illum, preċiżament biex għal darba oħra tippruvaw toħonqu il-messaġġ ġodha l-Parlament. Aħna bħall-Oppożizzjoni għad nilkom mill-ewwel. Nilkom jekk verament tridu li ssir konsultazzjoni sew ma niltaqgħux illum, mela jista' jkun illi xi ħadd f'24 sija jaqra dawk il-liġijiet kollha llum ħareġ bl-iktar mod ċar illi l-gvern baqa' jinsisti l-bieraħ fil-għaxija fid-disa ta' bil-lejl illi dilla qassir bil-fors illum biex l-NGOs kollha li hawn preżenti, in-nies kollha li hawn min-naħa tal-pubbliku jiġu hawn u ma jkollhomx ċans ikunu preparati dan huwa l-gvern li jisma' li jipritka li jgħid illi jisma' jiddispjaċini, però illum rejtu kemm verament ma tridux tisimgħu x'qed jgħidu n-nies hemm barra. X'inhi nerġa' ngħid id-diffikultà illi s-submissions jiġu quddiem dan il-kumitat. Għaw ir-rappreżentanti tagħkom u għaw ir-rappreżentanti tagħna. M'aħniex se nkunu qegħdin niddiskutu l-liġi, se nkunu qegħdin niddiskutu il-punti u nirċievu il-punti uħud minnhom ukoll huma ta' policy illi se jkunu qegħdin iqajmu dawn in-nies issa ministru, ministru Brinkat, ministru Falzon, ovvjament intom qegħdin fil-gvern. Il-aħħar kelma hija tagħkom għaliex intom għandkom il-maġġoranza, però il-poplu hemm barra jaf eżattament ukoll x'qed jiġri.
Nagħtik l-aħħar kelma, Ministru Brinkat.
Id-divizijiet u seta ta' dan il-kumitat jitkellmu waħedhom. Aħna llum nedejna proċess ta' konsultazzjoni li terminu tiegħu dwar qabel kulħadd. Binna u koll kif se jsiru s-sottomissjonijiet. Linna bħala gvern u l-oppożizzjoni. Ma issa, ok, nieħdu vot wara, ma kkalmaw. Isma, soltu meta jpuxaw television, tkun iftar. Qed
ikunx leali li jpuxaw
television, tkun iftar.
Mhuwiex minnu illi aħna qbilna.
Sejdu nagħmlu show illum, jgħidu.
Ix-show inti tagħmlu, ma qbilniex fuq il-proċedura.
Nitkellem kif nitkellem is-soltu. Aħna qed nimxu ma' proċedura stabbilita. Issa daqqa waħda min fil-ħodu llum mhux qed ngħid għal NGOs akkużana li qegħdin nagħmlu aħna konsultazzjoni alla kart qed iddeċidi li qed jiggverna l-pajjiż alla kart mill-banki tal-Oppożizzjoni mhux aċċettabbli.
Stant jiena ġġorna dal-kumitat għal dat oħra li tiġi imħabbra darba oħra. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom.